No niin, perjantai ja viikon tekniikkakatsaus Kokkosen Juha Tampereelta linjoilla. Morjesta.
Täällä ollaan, joo.
No niin, siellä ollaan nyt koronan myötä edelleen pysytty täysissä järjissä, eristyksissä.
Pääosin joo, onneksi voi tässä toimistolla puuhailla, niin ei tarvi olla tuolla kotona tuon puolison kanssa kaikkia päiviä putkeen.
No niin, hyvä juttu.
Meillä sinne on kotiin vaan terveisiä, jos striimi on taustalla.
Selvä homma. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tekniikka-aiheet tietotekniikan ja mobiilin saralta ja katsotaan vähän mitä omaa sisältöä ja tekemistä on hääräilty ja saatu aikaiseksi tässä viikon aikana ja ehkä taas vaihteeksi mitä tulevia viikkoja, päiviä ja viikkoja tehdään täällä IoTekissä niin sivuston puolella kuin YouTubessa, että käydään niitä läpi. Mitäs uutisaiheisiin, mennään vaikka nyt suoraan, niin päästään tästä taas eteenpäin. Eli siellä on ollut ja itse asiassa ihan mielenkiintoisia julkaisuja, ihan hyvää settiä kyllä luvassa tällä viikolla.
Joo, on ollut kyllä ihan kiireinen viikko ainakin meikäläisillä nyt tämä viikko uutisten kanssa, että aika monesta työpäivästä mennyt aika monta tuntia niiden kanssa. Onko siellä hetkinen viime viikon, se oli 10. päivä oli viime viikon perjantai, eli
joo, tässä on toista kolmatta sivua nyt aiheita.
Kolme, 2,5 sivua.
Jes, poimitaan siitä.
Mikä siellä mahtoi olla viimeinen?
Se oli toi Lian Lean pelipöytä ja toi Uotila P40 Lite-artikkeli. Sen jälkeen on tullut sitten parit meidän artikkelit. Käydään ne tuossa. Inviniltä tullut pleksisuomuinen DEY-kotelo. Ehkä enemmän tämmöisenä kuriositeettina.
Joo, toi Invinihän tekee noita tai on tehnyt tässä nyt jo useamman vuoden kaikkia tällaisia, oliko tuossa hintaa sanottu?
Ei ole hintaa sanottu.
Siis nehän on tehnyt näitä tällaisia tosi villejä konseptikoteloita, minkä hinnat on sitten luokkaa 2,000-3,000 euroa tai jotain vastaavaa.
Ei välttämättä riitäkään ehkä. Tai
saattaa hyvin olla tässäkin varmasti ihan samaa luokkaa, vaan toi on toi sen verran villi, ettei sitä edes varmaan kovin moni itsellensä huoliska, eikä ihan kovin moneen tilaankaan voi tulla sitä. Että oliko toi niin kuin nyt niin, että se oli siis roikkumaan jo tarkoitus?
Joo, jostain roikkumaan, jostain katosta.
Keskelle huone, sinne semmoinen jättimäinen man cave, niin kyllähän se siihen keskelle sopii roikkumaan tietysti ihan hyvin. Tämähän 1,3-metrinen.
Joo, tämähän on tähän niiden Signature-sarjaa, mihin ne on niinku näitä itse asiassa aikaisemminkin julkaissut ja olisiko nämä ehkä jotain taiteilijoiden tekemiä tai tämmöisiä, ja just valettu jostain alumiinista tai mistä ikinä sitten onkaan. Ja, nämä ehkä enemmänkin taitaa mennä johonkin, tuleekohan näitä edes mikään myyntiin, nämä varmaan menee johonkin yhteistyökumppaneille ja johonkin markkinointikuvioon. Ja toi oli, ainakin toi Linus Tech Tips oli saanut ainakin tämän Z-Tower-kotelon johonkin
niin, tuollaisiin vaikuttajille ja johonkin messuille ja kaikkeen tällaiseen käyttöön. Ja kyllä nyt varmaan tuollaisen saat, jos sä tarpeeksi haluat, mutta en epäilen, että tai no voi jossain Aasian isommissa maissa tai kaupungeissa, niin saattaa jossain ehkä ollakin, mutta eihän noin niin yleisesti tule edes mihinkään jälleenmyyjillekään varastoon varmaan.
Joo, Martti sanoi tuolla chatissa, että 48 000 euroa olisi ollut.
Okei.
Okay. Että sun pari 3 tonnia taisi olla vähän
alakanttiin. Kaiken oleellisen. No, ne aikaisemmat on ollut sitä luokkaa.
Joo, no niillä on ollut vähän tämmöisiä joskus vähän yksinkertaisempia. Tämä alkaa tämä H-Frame 2 näyttämään niin aika, no niin, no eihän näillä nyt enää oikein ole mitään järkevien koteloiden kanssa tekemistä. Tuommoisia messuille ja taideteoksille, joo. Mutta ei siinä mitään, ihan mukava, että tälläkin saralla joku tekee vähän jotain erilaista.
Ei ainakaan voi valittaa tuolla saralla, että kaikki tekisi samanlaista tai kaikki on tylsää, että toi nyt ei ole ainakaan samanlainen ja tylsä, jos ei muuta.
Joo, sitten ehkä viikon mobiilipuolen
suurimpaan
julkaisuun ja käsitellään ehkä meidänkin käyttökokemukset. Puhelimethan on nyt siellä Tampereella sulla käsissä siellä molemmat.
Ei ole kuin toinenhan on lähtenyt eteenpäin testattavaksi tuonne Ouluun.
No niin, okei,
Ouluun,
selvä.
Mutta mulla on tosiaan tämä, eli OnePlus 8 ja OnePlus 8 Prostahan tässä tosiaan on kyse, jotka julkaistiin, se nyt tiistaina.
Joo.
Niin mulla on tässä nyt tämä mereen, oliko tämä joku mereensininen versio tästä 8 Prosta. Mä otan tämän tänään käyttöön, mulla toi ton tai tämän Huawei P40 Proon 2-viikkoinen testijakso päättyi tänään, niin pääsen sitten vaihtamaan suoraan seuraavaan. Odotan kyllä hyvin mielenkiinnolla tämän puhelimen testijaksoa, että speksit on ainakin varsin kovaa, tai aika lailla niinku heikkoukset on vähissä tässä puhelimessa tulleen niinku paperilta.
Joo.
Paperilla katsottuna, että mielenkiintoista nähdä, että ne nyt asiat, mitä ei paperilta pysty näkemään, niin esimerkiksi akuun kesto, niin mielenkiintoista nähdä, että minkälaisella tasolla se on, että viime vuoden malleissa se nyt oli ehkä semmoinen, ei nyt huono, mutta sellainen pieni heikkous verrattuna osaan kilpailijoista, niin että olisiko ne sitä saanut sitten paikattua. Ja mielenkiintoista myös nähdä 5G-akuun kesto, koska se nyt on kaikissa tähän mennessä niin ollut aika hurjaa luokkaa, niin vähän epäilen, että tulee olemaan sama meininki tonkin kanssa. Tuosta yksi kollega taisi itse asiassa vähän puhella jo, että
Ja hurjalla sä nyt tarkoitat huonoa, etkä hyvää.
Niin, virran kulutus on hurjaa, niin. Eli suurta.
Joo, eli akun kesto heikkoa. Joo, eli tosiaan sieltä tuli nyt sitten uusilla hinnoilla, sieltä tuli tämä Pro-malli, joka nyt sitten on todellakin niin kuin flagship ei voi puhua enää niin kuin flagship killeristä, vaan tämä on nyt sitten flagshipi, että hintaa 999 alkaen Prolla.
OnePlussahan nyt on siitä ja ihan joku aika sitten jo ennäs virallisesti hankkitunut eroonkin sitä flagship killer brändäyksistä, tai ettei eihän ne sitä enää nyt ole käyttänytkään hetkeä, ja sinänsä nyt ihan syystä, koska se nyt on jo siellä muiden seassa nyt sitten tuolla hinnoittelulla toi puhelinen.
Joo, ja sitten tuli tosiaan tämä OnePlus perusmalli, ja tässä hinta 699 ja sitten isompi muistinen malli 799, ja tässä oli nyt tosiaan hinnat noussut sitten, oliko tämä perusmalli oli noussut 50 ja tämä oli sitten 90 tämä Pro-malli noussut viimevuotisiin 7T-malleihin nähden. Että toi. Ja
eikös toi Pro-malli niin, siis ollut noussut 150?
Joo, itse asiassa oli perusmalli oli 90 ja Pro-malli 150, näin se meni.
Joo,
joo, elikkä, ja oikeastaan tämä, no tämä on nyt mun mielipide. Hän kävi täältä Porin kautta ja ensituntumat löytyy videolla näistä laitteista ja sitten sun kirjoitetut ensituntumat, mutta tämä Pro-malli nyt mun mielestä ehkä nyt on siellä niin hinnaltaan kuin ominaisuuksiltaan, missä pitää olla, mutta mun mielestäni tämä ei-Pro-malli, tämä perusmalli, varsinkin sen hinnoittelu ja ratkaisut ominaisuuksien suhteen, niin mun mielestä ehkä vähän ylihintainen julkaisu.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se ei ole kuitenkaan missään nimessä enää niin kuin millään tapaa hinnalta erityisen houkutteleva tai edullinen niin kuin spekseihin nähden toi perusmalli. Ja niin kuin sit samalla vielä tosiaan hinnat noussut edeltäjämallistahan selvästi, niin siinä on, rupeaa olemaan vähän jo liikaa kompromisseja ja puutteita ton hintaiseksi puhelimeksi, varsinkin kun peilataan sitä vielä tähän OnePlusan brändin niin kuin aikaisempiin. Joo. Laitteisiin, missä on se ollut perinteisesti se hinta-laatusuhde aika kovalla tasolla, niin oli kyllä mulle toi Pro-malli on erittäin mielenkiintoinen ja ainakin paperilla haukkuu hyvin niin kuin hintansa, mutta toi perusmalli niin olisi mun mielestä pitänyt olla vähän jonkun verran edullisempi noilla spekseillä tai sitten paremmilla ominaisuuksilla varustettu tietotaasi.
Ja samaan aikaan kuitenkin niin näkee myös sitten niin tuon perusmallin ratkaisuista, että hintaa on yritetty niin painaa alaspäin, ja sitten kuitenkin se tuon 5G myötä, nyt varmaan väkisinkin se 5G-modeemi siellä nostaa sitä hintaa ja näin, että tässä perusmallissahan on nyt otettu se, mikä 7T:ssä oli, siinä oli kaksinkertainen optinen zoomi, eli telekamera kolmantena, niin se on otettu nyt tästä perusmallista se telekamera ja se optinen zoomi pois, ja pistetty suoraan sanottuna täysin turha makrokamera tilalle.
Kyllä, just näin.
Että Niin.
Ja se nyt taisi olla vähän sille epäsuorasti myönnettykin, että osittain, osittain tota, kustannussyistä se telekamera jätetty pois. Ja sitten toinen tällainen kustannussyy-asia oli toi IP-luokitusasia, eli tuolla Pro-mallillahan nyt on virallinen IP68-suojaluokitus, mutta tällä perusmallilla ei ole sitä virallisesti.
Joo. No sitä niin, ei nyt ollut edeltäjämallillakaan tietysti. Sitten tota voi pitää ehkä, jotkut pitää niin kuin molempiin malliin nyt ehkä negatiivisena kehityksenä, että nyt molemmissa malleissa on tämä reikä, etukameran reikä tässä näytössä, jos se aiheuttaa joillekin enemmän, joillekin vähemmän sitä angstia.
Tuo etukamera-asia on vähän sellainen, että siihen ei niin kuin sinänsä ole tällä hetkellä mitään yhtä voittajaratkaisua, mikä niin kuin olisi täysin kompromissiton, että se on niin kuin kaikki ratkaisut tällä hetkellä niin on jollain osa-alueella huonoja, ja noilla nyt sinänsä ainakin OnePlusalla oli ihan hyvät perustelut mun mielestä sille, minkä takia ne sen vaihto sen viime vuoden Pro-malleissa olleen nousevan kameran tuosta pois ja korvasivat sen tuolla reijällä, mutta mä sen ymmärrän myös kans, että kaikki ei tuosta toteutuksesta tykkää, että se oli niin kuin osan mielestä parempi se viime vuoden toteutus. Mut
sä voit vielä nopeasti kerrata tähän striimiin, että mikä se perustelu oli.
Muistankohan mä niitä kaikki, no siinä nyt ainakin ehkä tärkein, että IP68-luokitusta ei pystynyt toteuttamaan sen liikkuvan kameramekanismin kanssa. Sitten siitä oli puhetta, että se vie aika paljon tilaa puhelimen sisältä ja nostaa puhelimen painoa. Sitten valmistuskustannuksia nostaa yllättävän paljon se kameratoteutus. Mitäköhän vielä oli? Oli ainakin yksi tai kaksi jotain. Olen niitä tuonne johonkin kirjoitellutkin jo, mutta,
joo.
Mutta tämmöisiä asioita kuitenkin, mitkä sitten on nyt saatu tavallaan vältettyä nyt käyttämällä sitten kamerareikää.
Mä sanoin, että mä tykkäsin ehkä siitä etukamera, siitä eikö sun 7 Prossa oli se hyppä pomppaava, ja sitten taas tuossa normi 7...
Pro-malleissa oli niin, viime vuonna oli se pomppaava.
Joo. Mä tykkäsin sen takia siitä, koska mä käytän aika vähän etukameraa, selfie-kameraa, siis todella harvoin jotenkin. Ja niin silloin kun se on semmoinen pomppaava juttu siellä, niin silloin ei ole mitään reikää näytössä, ja silloin saa niinku koko näytön alan käyttöön. Joten se oli mun mielestä niin kuin täydellinen semmoiselle ihmiselle, joka ei hirveästi sitä selfie-kameraa käytä. Ja nyt se on sitten kuitenkin koko ajan siinä.
Tietoturvakulma on myös siinä, että silloin kun se ei ole näkyvissä, niin sille ei voi kuvata mitään. Että
ja oikeastaan
niitäkin ehkä on niitä käyttäjiä, jotka sitä ihan tietoturvanäkökannaltakin arvostaa.
Joo. Sitten toi, toinen ehkä, sitten yksi vielä, mikä tuohon Pro-mallin, tuohon perusmallin, julkaisuun liittyen on semmoinen, että nehän jätti nyt tämän vanhan OnePlus 7T-mallin vielä myyntiin, joka on nyt hinnoiteltu 499. Mä sanoisin itse asiassa, että jos on OnePlusan puhelinta ostamassa ja se touhutonni kuulostaa vähän kalliilta, niin mä sanoisin, että tämä OnePlus 7T on tällä hetkellä kyllä todella hyvin hinnoiteltu niin kuin siihen rahaan, mitä sit saa niin kuin vastinetta.
Ja tosiaan nyt korostetaan vielä, että OnePlusin edustaja meille ihan sanoo, että tämä jää siis tarkoituksella myyntiin tuon alapuolelle, eli ei kyse ole siitä, että myydään jotain varastoja nyt vielä niin kuin loppuun tuosta mallista vähän aikaa, vaan että toi on nyt vähän niin kuin Applen tapaan niin ihan tarkoituksella, niin tarkoitus jäädä nyt siihen näiden uusien mallien alapuolelle valikoimiin edullisempaksi vaihtoehdoksi, mikä on tosiaan mun mielestä hyvä juttu, ja niin kuin suoraan sanoin nyt tältä pohjalta, mitä mä nyt pääsin vähän tätä perusmallia kokeilemaan, ja vähän vertailen tuohon 7T:hen ja sitten nämä hinta-asiat, niin kyllä mä aika suorilta suosittelin ostamaan tuon 7T:n, jos ei ole jotain niin kuin todella painavaa henkilökohtaista niin kuin imua ostaa just sitä kasia jonkun tietyn ominaisuuden, eli käytännössä nyt suorituskyvyn tai tuon.
No se suorituskyky on aika hyvä tuossa 7T:ssä kyllä jo.
Niin on.
Että se 5G on
nyt ehkä niin kuin ihan suoraan järjellä ei pysty perustelemaan, niin. Että se on ennenkin vaan semmoinen halu, että haluan nyt sen 20% suorituskykyisemmän järjestelmän piirissä. Niin.
Missään käytännössä niin. Sä et kyllä sitä oikeasti näe. Ja sitten toinen vielä just tosiaan, että se 200 euroa on kuitenkin aika kova hintaero niin kuin tässä 499-699. Mutta joo, meiltä löytyy IoTechista kirjoitetut ensituntumat teikäläisen, että jos tykkää lukea kirjoitetussa formaatissa, mitä OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro tarjoaa, tai sitten jos kiinnostaa käydä katsomassa YouTubesta videoformaatissa ensituntumat laitteista, molemmat käsitelty siellä ja erot. Ehkä vielä mainintana tuosta Pro-mallista, mikä nyt tuli, niin langaton lataus on lisätty mukaan. Se on nyt ollut semmoinen, mitä on ehkä odotettu ja pyydetty. Ja tosi harmi mun mielestä, että sitä langaton latausta ei nyt ollut tässä perusmallissa, koska se olisi taas ehkä edes vähän sitä hintaa perustellut. Ja Pro-mallissa myös 120 Hz näyttö, joka on parannut siitä 90 Hz, mutta se 90 Hz jo itsessään on tosi hyvä parannus, mikä on ollut edellisessäkin sukupolvessa jo, eli 60 Hz. Se 120 Hz nyt on vielä parempi, ja älypuhelin alkaa olemaan. Sitten mä vaikea uskoa, että siitä ja ylöspäin enää on mitään hyötyä kyllä älypuhelimessa. Tai todella.
Kyllä se on huomattavasti enemmän huomattavissa se 60 siihen 90 se pomppuu, kun siitä 90-120. Et jos on tarkkasilmäinen ja osaa katsoa oikeita asioita, niin kyllä se huomaa sen 90 ja 120 välisen eron, mutta se ei ole niin kuin kovinkaan merkittävä todellisuudessa kuitenkaan. Mutta mitä sun piti vielä sanoa? Niin tosiaan tässä nyt paperilla ainakin tässä 8 Prossa, niin siitä täytyy antaa propsit, että OnePlus on aika lailla paikannut melko pitkälti kaikki sellaiset puutteet, mitä tuossa viime vuoden mallissa nyt vielä niin kuin hintasekseen oli, ja minkä takia se viime vuonna jäi ilman sitä toimituksen valintaa, muistaakseni meilläkin molemmilla kerroilla, niin tässä on nyt paikattu just niitä juttuja, eli just se langaton lataus ja mikäs muu oli, mitä tähän tuli kanssa? Niin se IP68-suojaus esimerkiksi, se nyt ehkä silleen.
Ja kamerassa on kuitenkin, tai kamerat on kuitenkin aika mun mielestä onnistuneet. Siinä on se Sonyn uusi sensori tuossa pääkamerassa, sitten löytyy ultralaajis ja sitten löytyy vielä, se on aika hyvä se kolminkertainen optinen zoomi niin kuin kompromissina sillä käytännön tasolla, kun jollain sitä 5X:ää. Se 5X:äkin voi olla vähän niin kuin liian kova zoomi jopa johonkin tilanteeseen.
Niin se vaatii melkein sitten pienemmän vielä siihen kaveriksi, mitä tuossa muutamassa puhelimessa tarvii olla taas neljä kameraa. Mutta sitten tuohon piti tuohon hintojen nousemiseen vielä kommentoida kanssa, että sehän ei ole nyt tosiaan tänä vuonna, ei ole pelkästään OnePlusan, voiko sanoa nyt ongelma tai trendi, vaan se on nyt näyttäisi olevan ihan kaikilla valmistajilla nyt tämän Snapdragon 865-piirin myötä, koska se on sellainen piiri, että siinä ei ole lainkaan integroitua modeemia, vaan se modeemi toteutetaan erillisellä modeemipiirillä, ja se on toi Qualcommin X55-modeemipiiri, missä on sitten 5G-ominaisuudet, ja se yksinkertaisesti on vaan huomattavasti kalliimpi toteuttaa kahdella piirillä, ja sitten plus kaikki 5G-antennit ja tällaiset. Se on siellä mielenkiintoinen saada joltain taholta tietoa, että kuinka paljon se niinku oikeasti vaikuttaa niin kuin konkreettisesti hintaan, mutta kaikilla valmistajilla on nyt ihan selvästi tänä vuonna pompannut nuo hinnat on 5G-takia. Esimerkiksi Xiaomillahan niin Mi 9 viime vuonna ne oli alle 500 euron puhelimiin, nyt taitaa olla 800 lähtöhinta perus Mi 10.
Ja sitten kun, sit kun vielä sillä mietitään, että mikä sen 5G:n todellinen hyöty vuonna 2020
on. Sitä ei tällä hetkellä vielä suoraan sanoen ole, jos vähän oikeastaan muutama mutkani tälleen yleisesti sanottuna, niin ei ole
hyötyä
tällä hetkellä valitettavasti vielä.
Eli huonompaa akkukestoa, kalliimpaa puhelinta ilman ihan oikeasti konkreettista niin kuin käytännön hyötyä, niin vähän surullinen on tavallaan tämä kehityssuunta tässä. Että
niin, se on tuollainen vähän valitettava pakotus tänä vuonna nyt niin kuin ihan kaikissa läksipuhelimissa, että sitä vähän niin kuin pakotetaan ja pistetään nyt kuluttajat maksamaan sitä 5G:stä sen yleistämiseksi, vaikka ihmisillä ei niin kuin olisi sitä oikeasti mitään tarvetta tai hyötyä vielä tällä hetkellä.
Joo, kyllä.
Toivottavasti nyt sitten edes niin kuin tämän pakottamisen kautta saataisiin ehkä vähän nopeammin noi verkot kehittymään sit sille tasolle, että niistä 5G-uudistuksista rupeaisi olemaan jotain niin kuin käytännön hyötyä.
Joo, kyllä. Ja kyllä se sitten on toisaalta sitten taas, että kun se verkkotekniikka menee eteenpäin ja siitä alkaa tulee mainstream ja siitä 5G:stä, niin sitten ehkä enemmän hyötyä, mutta kyllä nyt maksat kallista hintaa, kun haluat olla teknologiakehityksen eturintamassa.
Kyllä. Tuossa voisi sivumainintana, ainakin tuosta löytyy tuosta julkaisuutisesta linkki sieltä lopusta, niin OnePlus julkaisi tuossa samalla, kun nuo puhelimet, ne julkaisi noin niiden uusimmat langattomat kuulokkeet, Bullets, Wireless, Zetaat, ja noista nyt sen verran lähinnä maininta, että mulla on tässä itse asiassa itselläkin sattu olemaan tässä pöydällä, niin nämä Bullets Wireless 2, mitkä julkaistiin vuosi sitten,
joo,
nämähän näyttää hyvin samalta kuin tuo musta versio noissa noista uusista. Noi uudet on huomattavasti halvemmat, nämähän on 100 kuulokkeet, nämä kakkoset, ja noi on 49,95, ja ne näyttää äkkiseltään samalta, mutta siinä on tapahtunut muutama kanssa semmoinen ominaisuuksien karsiminen tässä uudessa mallissa, että siellä on huomattavasti simppelimpi elementtirakenne tuolla kuulokepäässä, että ainakin teoriassa pitäisi olla huonompi äänenlaatu. Sitten tuosta puuttuu aptX koodekki kokonaan tuosta Bluetooth-yhteydestä, eli huonompi niin kuin äänenlaatu Bluetooth-yhteydenkin puolesta. Sitten taisi olla myös jotain rajoituksia niin kuin melunvaimennuksessa tuossa mikrofonin puolella, ja et siinä on niin kuin karsittu ominaisuuksia. Et on siellä on tullut hyviä lisäyksiä, että noin on nyt taas roiskeveden kestävät, mitä noin edelliset ei ollut, ja akuun kesto on saatu venytettyä vielä vähän pidemmäksi, että hintaisekseen vaikuttaa sinänsä edelleen ihan ok kuulokkeelta, jos ton tyyppisiä haluaa, mutta hintaa saatu laskettua sillä, että on ominaisuuksia karsittu.
Niin se voi olla monelle, se hinta voi olla aika tärkeäkin tekijä, siis että haluaa vaan langattomat kuulokkeet, eikä halua maksaa niistä.
Just näin.
Että ihan niin kuin jopa fiksu, koska on se nyt, mitä noin maksaa yleensä, 100 ylöspäin johonkin.
Niin rupeaa maksamaan varsinkin niin. Nyt nämä viime aikojen langattavat nappikuulokkeet, niin niitä on markkinoilla aika paljon, ja niistä niin kuin monet maksaa kyllä aika hurjasti siihen, että mikä joku ihan peruskäyttäjä on ehkä niistä loppujen lopuksi valmis maksamaan. Niin
joo, kyllä. Että kyllä tossakin vaan
kolminumeroisia summia helposti.
Kyllä se vaan on hyvä, että saadaan hintaa sielläkin suunnalla alaspäin. Varmasti löytyy kiinnostuneita siihen. Mennään sitten eteenpäin. OnePlus 8 tosiaan. Itse asiassa niin, nämähän tuli ennakkotilattavaksi nyt tiistaina, ja myynti alkaa ensi viikon tiistaina, tai se varsinainen saatavuus ja myynti.
Joo,
Elikkä meillä nyt testissä sulla on toi Pro-malli, ja Oskarille meni perusmallitestiin, ja nyt odotettavissa tässä parin viikon kuluttua.
Parin viikon päästä, joo.
Kummaltakin. Elikkä molemmat uutuusmallit meillä testissä. Äkkiseltään sanoisin, että 8 Pro on aika lähellä toimituksen valinta.
Joo, samaa mieltä.
Mainintaa, ja äkkiseltään sanoisin, että OnePlus 8 kohdalla ehkä voisi sanoa, että jätä ehkä kauppaa ja osta se 499 € OnePlus 7T.
Näin, niin kuin tiivistettynä, niin saattaa olla. Aika läheltä.
Mobiilitoimitus nyt siellä pähkäilee 2 viikkoa asiaa, mutta Porista tuli nyt tässä näin niin kuin jo tuomio ennakkoon. Katsotaan, miten hyvin osu kohdilleen. Jees. Sitten mennään sitten Minecraft-asiaan. Onko teikäläisellä tuosta Minecraftista jotain henkilökohtaista, omakohtaista käytännön kokemusta?
Pikkuvelistä taisi joskus nuorempana pelata pleikkarilla. Mutta silloin, kun oli se ensimmäinen aalto, eli oliko se nyt sitten yli vajaa 10 vuotta sitten vai mitä se
ei taida riittää.
Joskus kuitenkin silloin, niin silloin mä sitä nyt olen vähän katsellut, kun se on pelannut. No, ei ole kyllä itsellä kiinnostus riittänyt sen pelaamiseen niin kuin henkilökohtaisesti.
Joo, vähän sama juttu kyllä. Meillähän toi nuoriso pelaa Minecraftia 180 tuntia päivässä melkeinpä. Tai ainakin niin paljon vaan kuin tietokoneaikaa on tarjolla. Mutta Minecraftiin on nyt viime vuonna tästä jo kiusateltiin, viime vuonna sen piti tulla, mutta nyt on julkaistu Minecraftin RTX-beta, eli toi Nvidian GeForce RTX-näytönohjelmaa tukevaa, säteen seurantaa tukeva toi noin versio tästä Minecraftista. Eli hyödyntää GeForce RTX-näytönohjaimien niitä Tensor-ytimiä, ja sitten tämä on yhdistetty vielä sitten tähän uuteen DLSS2, mikähän sen suomenkielinen nimi sitten nyt olisi, supersampling, deep learning supersampling on englanninkielinen nimi, mutta joka tapauksessa skaalaus ja kuvanlaadun parannus tekniikkaan, jolla saadaan suorituskyky parannettua. Mä itse asiassa eilen illalla nyt sitten asentelin tämän, kun se tuli saataville tämän Minecraft RTX:n. Itse pelistä mun on turha sanoa yhtään mitään, koska mä en ihan oikeasti sitä osaa kauhean hyvin, tai siis en osaa yhtään pelata sitä, enkä oikein näin, mutta testailin sitä RTX-ominaisuutta. Ja musta tuntuu varmaan, että meille, mä rupean ehkä nyt tänään tai tässä viikonlopun aikana tai alkuviikosta, niin teen jonkun tämmöisen Minecraft RTX-suorituskyky kuvanlaatu, videon artikkelin. Katsotaan, ehkä videolle on enemmän kysyntää. Ja hienoltahan se näyttää. Siis mä en ole ihan varma, että kumpi tässä on, niin kuin, kumpi tässä on, että näyttääkö se alkuperäinen tai se normaali Minecrafti vaan niin hirveältä, vai näyttääkö tämä sitten RTX-homma näyttää niin kuin normaalilta. Mutta on siellä ihan oikeasti tätä säteen seurantaa, sitten näiden pintojen heijastuksia, varjoja, kaikkea tämmöistä aika mukavasti näytillä. Itse asiassa testasin vielä, muksut pääsi tänään kokeilemaan sit Minecraft RTX, niin kyllä molemmat oli sitä mieltä, että hyvältähän se näytti, että hienon näköinen se on itse tekniikasta sen enempää välittämättä, mutta sitä DLSS 2.0 tästä täytyy käyttää, eli se on siellä Minecraftissa upscaling-ominaisuutena, eli se renderöi sen kuvaan alhaisemmalla resoluutiolla ja sitten upscalaa sen parannettuna ylöspäin. Se toimii todella hyvin tässä, ja ne ruudun päivitysnopeudet tällä säteen seurannalla pyörii siellä, jos ei nyt ihan tätä Full HD:tä ehkä lasketaan, niin siellä 60 fpsn tienoilla. Ja meiltä nyt tulossa joku katsaus tähän suorituskykyyn. Se aika simppelisti toimii siinä Minecraftissa, ja siinä tuli joku kuusi tuommoista maailmaa tuli ton beetan mukana ilmaiseksi testattavaksi. Ja, mitäs vielä? Se täytyy asentaa tuolta Microsoft Storeen kautta, täytyy asentaa semmoinen Xbox Insider-sovellus, ja sieltä sitten, sitä kautta saa sitten asennettua tämän Minecraft RTX-beetan, ja sitten sulla täytyy olla sieltä Microsoft Storeen kautta se Minecraft ostettuna, että sä saat tätä testattua. Mutta joo, mitäs näillä puheilla, ja mitä onko Kokkonen tänä illalla viettämässä Minecraftin parissa?
En ole, kyllä jotain muuta pelaamista voi harkita, jos sulla on semmoisia suunnitelmissa, mutta ei kyllä Minecrafti ei saa syttymään.
Noni,
eikä homma. Kyllä taida löytyä RTX on tällä hetkellä koneestakaan, ettei se senkä puolesta onnistuisi.
Joo, selvä. No mut joo, tosiaan, jos kiinnostaa tai no, jos joku pelaa, niin hienolta se näyttää. Todella näyttävän näköistä se on kyllä, että kaikki näyttää kyllä todella paljon paremmalta siihen vakioon verrattuna. Että tämä on siinä mielessä mun mielestä hyvä julkaisu, ja nyt tämän Nvidian, tässä on tuosta DLSS 2.0 tekniikasta, tuosta koko toi DLSS-tekniikka on ollut aika parjattu tässä näin sen parin ensimmäisen vuoden aikana, koska siitä nyt ei oikeasti ole sillä ihan hirveästi semmoista konkreettista hyötyä ollut. Mutta tässä Minecraftissa siitä ihan oikeasti on hyötyä, ja justiinsa tässä Minecraftissa toi säteen seurantakin tuo todella ison niin kuin eron tuohon peliin mukaan, että toi, ja siellä on paljon kehitysympäristössä ollut toi noin taustalla tähän liittyen, että niitä vanhoja maailmoja saadaan myös konvertoituu tähän RTX-yhteensopivaksi ja niin edelleen. Elikkä tähän tämä on kyllä kova päivitys, vaikka tavallaan peli ehkä itsessään on niin yksinkertainen, mutta ihan hieno nähdä, että löytyy tämmöisiä toimiviakin sovelluksia näille uusille tekniikoille. En olisi kyllä ehkä odottanut, että kun tämä rautakiihdytetty säteen seuranta tuli pari vuotta sitten niin Turing grafiikkapiireissä markkinoille, niin en olisi kyllä uskonut, että tämä Minecraft tulee olemaan se peli, missä tästä on ehkä suurin hyöty. Mutta joo, ei mitään, mennään eteenpäin. Korealaislähteet kertoo, että Huawei aikoo kehittää palvelin grafiikkapiirin. Ei mennä nyt ehkä sinne.
Niin, tämä on ehkä sivuosuma maininta siitä, mä sitä tuossa just selailin. Niin, ihan mielenkiintoinen asia nyt lähinnä siltä näkökulmalta, että kuitenkin aika iso firma kyseessä, niin kyllähän se nyt periaatteessa voisi mennä sitten jollain aikajänteellä siihen suuntaan, että jos sieltä ensin tulee niinku palvelinpuolen, käytännössähän palvelinnäytön ohjelma tarkoittaa varmastikin jotain laskentaan tarkoitettua GPU tai näin. Joo. Sitten jos siellä jollain aikajänteellä päästään sisälle enemmän niin kuin, tavallaan tietokonepuolen näytön ohjain tekniikkaan ja arkkitehtuuriin, niin on sitten sen jälkeen helpommin myös skaalata sitä sen jälkeen desktop-puolelle esimerkiksi. Näin niin kuin teoriatasolla, jos niin kuin pohdiskellaan.
Aika kaukana ollaan teoriatasolla siinä, että kiinalaista rautaa ollaan myymässä mihinkään supertietokoneisiin tai desktopille, mutta jäädään ihmettelemään sitä. Mutta hei, sulla oli täällä uutisoittu tämä PeakQuietin uusi PurePace 500 kotelo. Oliko tästä mitään?
Joo,
satasen hintaluokkaa.
Se on ihan mielenkiintoinen kotelo. Toihan on niinku samaan runkoon kuin viime syyskuussa julkaistiin toi perus PurePace, eli sehän oli niinku toi PeakQuietin, tai on toi PeakQuietin ihan halvin edullisin malli, mitä niillä on valikoimissa. Ja tää on niinku siitä sit tietyiltä osin vähän biiffattu ominaisuuksiltaan, eli käytännössä etupaneeli on vaihdettu tuollaiseen verkkomalliseen. Toihan on nyt tässä viime aikoina ollut vähän sellainen trendi, sitä on varsinkin ulkomailla muutama sivusto ja tubettaja, niin pitänyt sen verran kovaa meteliä noiden koteloiden huonosta ilmavirtauksista niin etupaneelin osalta, niin niitä on ruvennut nyt tulemaan tässä viime aikoina, eli tuossa pitäisi olla ihan hyvä virtaus etupaneelissa. Sitten siellä on sen lisäksi yksi tuuletin tulee vakiona mukana lisää. Noin ihan omien kokemusten mukaan ihan kohtalaisen hyviä noin PeakQuietin Pure Wings tuulettimet, mitä tuossa tulee. Ja ne on vielä 140 kaikki, että monestihan varsinkin edullisimmissa koteloissa niin mukaan tulevat tuulettimet on 120.
Joo, PeakQuietilla on ihan hyvät noin tuulettimet tosiaan.
Joo, ja sit on vielä kaiken lisäksi RGB-valaistuskin löytyy sun iloksi sekä etupaneelista että sisältä, ja sitä voi ohjata joko emolla tai sitten etupaneelissa on namiska, mutta siinä nyt ehkä ne, niin sitten siellä etupaneelissa on muuten Type-C-liitäntä on lisätty kanssa.
Tästä RGB-valaistuksesta, niin en nyt välttämättä nyt hirveästi juhli tämän etupaneelin tämän viivan takia, mutta pakko sanoa, että tässä pressikuvassa näyttää aika hyvältä tämä oranssi, värivaloteema täällä, kun muistit jo tommoset noin, että en nyt ehkä sen RGBn puolesta juhli, ja tuossa etupaneelissa toi nyt tuohon sen nyt mun mielestä ei välttämättä sovi, mutta toi
se
on ihan
10 ledia etupaneelissa ja 14 siihen sisällä tai toisinpäin, jotain sellaista kuitenkin.
Toi on oikeasti mun mielestä hyvä toi integroitu valaistus tuonne sisuksiin, koska kuitenkin ja varsinkin kun on kyse tämmöisestä karkastulla lasikyljellä varustetusta kotelosta, niin kyllähän se jotain valoa sinne sisälle vaatii, että niitä komponentteja sieltä näkyy, jos niitä haluaa niinku nähdä ja näyttää, ja fakta on se, että aika moni niitä nykyään haluaa näyttää.
Joo, ja sitten, se on tietysti sitten taas niiden kannalta, jotka siitä ei välitä, niin se joutuu tietysti maksamaan ylimääräistä, varsinkin kun tästä ei semmoista versioa ole, missä niitä ei ole, mutta kyllä se sitten taas toisaalta niin on valmistajalle kuitenkin aika edullinen toteuttaa se sitten niinku tuohon kotelon yhteyteen.
Joo,
tavallaan varustuksen. Että vähän silleen kaksipiippunen juttu, mutta niille nyt ainakin, ketkä koteloon sisustaa haluaa jotain valaistusta, niin ihan fiksu ratkaisu tuossa muodossa.
Niin mä väitän, että se hyöty siitä, että sä saat sen valaistuksen integroituna, sä maksat siitä yksittäisiä dollareita, ja ne, ketkä ei halua sitä käyttää, niin jättää käyttämättä, ja ei niiden kukkaro siitä kyllä räjähdä, että siinä tulee noi valot mukana. Mä väitän, että suurempi hyöty saadaan sillä, että ja myynnillisesti ehkä markkinoituu paremmin, että sulla on siellä joku integroitu valaistusratkaisu, koska se on kuitenkin ehkä nykypäivää.
Tässä mennään vähän samaan loputtoman kiista-aiheen äärelle, mitä tuo puhelinpuolellakin on paljon keskustelussa, että toiset valittaa, että ominaisuuksia puuttuu, ja sitten toiset valittaa, että on liikaa ominaisuuksia, mitä ei tarve, ja niistä tarvii maksaa turhaa. Fakta on, että sit kun niitä ominaisuuksia rupeaa olemaan jossain vehkeessä, on se sitten puhelin tai kotelo, niin niitä on kuitenkin erilaisia ominaisuuksia, on niinku kymmeniä, mahdotonhan on semmoista tuotetta luoda, mikä täyttäisi kaikkien tarpeet täydellisesti sen suhteen, että tarvittavat ominaisuudet on, mutta ei ole yhtään ylimääräistä.
No joo, näissä ledeissä nyt puhutaan ehkä kustannuksen tasolla silti jostain yksittäisistä senteistä, kymmenistä senteistä tai jostain tämmöisistä, valmistajalle.
Niinhän se valmistajalle varmaan aika lähellä. Ei varmaan euroa maksa tuommoinen yksi LED-lista tuonne sisälle.
Jos sillä saa pari koppaa myytyä enemmän, niin se on nopeasti maksanut itsestä takaisin. Mutta joo, se oli tulossa 100 hintaan myyntiin.
Joo, meillä on tulossa tämä testi nyt, kun meille tulee se vihdoin se LanCool 2, mitä on tässä syksystä asti odoteltu, niin tämä on samaa hintaluokkaa sen kanssa ja vähän samantyyppinen kotelo, niin tämä tulee sen kanssa. Mä ajattelin ehkä ottaa semmoisen kulman siihen, se ei ole vielä tullut se LanCool. Mä sain just vasta vahvistuksen, että niitä tulee tuonne Jimsille varastoon tässä nyt, kai ehkä ensi viikolla. Mm. Niin ne lähettää sitten heti, kun ne saa täydennykset. Mä ajattelin ehkä semmoisen kulman, niin kun ton Define 7 hintataso on räjähtänyt vähän käsiin nyt, tai no tuon viimeisimmän mallin myötä. Mm. Sehän oli ennen siellä 100 hintaluokassa ja jopa alle, mutta nyt ne rupeaa olemaan yli 150, niin ehkä vähän semmoisella kulmalla, että suosittu, odotettu Define 7, mutta et mitä sen vanhassa hintaluokassa nykyään on niin kuin kilpailijoita saatavilla samaan kokoluokkaan, niin semmoisella kulmalla ajattelin ehkä vähän tätä miditornikko-osaston mielenkiintoisimpia uutuuksia käydä siinä jutussa läpi.
Eli sulla tulee siis, mitä sulla on tulossa, niin 200 koppaa ja sitten Define 7 160-70-80 euroisen koppana.
Niin, eikö se perusmalli on vähän yli 150-155 euroa. Mutta just niin kuin se, että mitä sillä Definen entisellä hinnalla nykyään saa.
Koska Define on maksanut 100 euroa viimeksi.
Niin.
Mutta koska Define on maksanut 100 euroa viimeksi.
No ei siitä nyt ihan hirveän kauan aikaa. Tässä nyt parin 3 aikanahan se hinta on tuossa kivunut. Ensin se taisi olla viime malli kipus sinne 120.
Mitäs Define R5, se on maksanut... No se on ollut 100 koppa, joo. Define
ja niitä on ollut sitten tuossa myöskin se, siinä, kun ne on vähän vanhentunut, niin niitä on sitten ruvennut saamaan. Olisiko Define 6 aika lähellä 100 saanut vielä tuossa viime loppuaikoina?
No joo, Define R6 on sitten niinku... ollut toi, no se on ollut, jo 130, eli...
Joo, R5 on varmaan, ja sitä mun mielestä R5 on myytykin tuossa.
Mä vähän tätä sun testiasettelua tässä nyt vaan päässä pyörittelin, että jätkä haikailee tuonne kuuden vuoden takaisin hintatasoon.
No joo, mutta siis ei porukka nyt, varsinkaan kun ei noissa Define-sarjalaisissakaan sukupolvien välillä nyt mitään ihan älyttömiä muutoksia, niin aika harva se joka sukupolveen päivittää. Niitä on aika monella niitä jotain R3, R4, R5 käytössä edelleen ihan käyttökelpoisia koteloita kaikin puolin, ja sitten kun niiden päivittämistä mahdollisesti mietitään ja katsotaan, että oho, 7 maksaakin nykyään 160 euroa, että mä maksoin tästä 95 euroa.
Niin... Siis se on nyt ollut ihan parin 3 aikana on tapahtunut semmoinen just, että niin. Siis viisi vuotta sitten vielä se kotelosta 100, niin se oli semmoinen, silloin sai niin kuin hyvän kotelon siihen 100. Mutta nyt on parin 3 aikana, just kun on tullut noi lasikyljet ja just äsken puhutut ledit ja on ne aika fiksusti suunniteltukin ne nykypäivän kotelot, just kaikki custom loopeja ajatellen ja näin, niin on se pikkasen eri johonkin O11 dynamikkiin asentaa custom loopia kuin johonkin 5 vanhaa fraktalin koteloon. Niin se on noussutkin se hintataso, ja just fraktali on ehkä hyvä esimerkki, niillähän ne jotkut mallithan on ihan niin jopa överihinnoteltuja sitten. Aikaisemmin oltu siellä 100 ja nyt ollaan 200. Että...
Noi kotelomarkkinat on ehkä siltä osinkin kuluttajan kannalta aika mukavat ollut tässä nyt jo jonkun aikaa, että just jollain satkullakin on aika paljon valinnanvaraa ja ne on loppujen lopuksi aika tosi hyvin varusteltuja ne kotelot, että satasella saa jo, jos ei ole jotain tosi spesifejä vaatimuksia, niin saa aika hyvän kotelon, kun vähänkin valkkaa sieltä parhaammasta päästä jäleisen. Niin silleen siellä on jo vallinnut semmoinen hyvä kuluttajan kannalta tilanne jo jonkun aikaa.
Joo, selvä homma, mutta ei mitään. Mennään sitten seuraava kotelo-uutinen. Oli Cooler Masterilta, tuli 3 Masterbox-koteloa ARGB-tuulettimilla.
Joo, ei nyt ehkä ihan niin mun mielestä mielenkiintoisia koteloita on, kun toi piikkuajetti, mutta tässä nyt ehkä se samaa trendiä vähän ton jatkuu, mitä just mainitsin ton ilmavirran kanssa, että siinäkin on, ei ole kaikki 3 koteloa, mutta 2 3:sta niin on kanssa päivitetty verkko etupaneelilla, että siinä pitäisi olla myös varsin hyvä ilmavirtaus noissakin.
Joo.
Ja toi nyt oli, onko toi Satkun luokka?
Joo, tämä TD500.
Isompi, että siinä on myös nyt tolleen kuvista ja spekseistä katsottuna niin siinä on ihan kohtuullisen hyvät tilat, ja jos haluaa just tollaisen niin kuin hyvin jäähtyvän miditornikotelon suunnilleen satkulla, niin,
joo,
niin semmoiseen käyttöön, jos ehkä tuommoista vähän ulkonäköaspektia sit arvostaa, mitä tuossa etupaneelissa ja sivuikkunassa on, niin. Mutta ei nyt noista koteloista ehkä sen enempää. Noi pienemmät on tosiaan mikro-ATX-kokoisia, eli minitornikoteloita, niin
okei, vähän okei.
Pienemmälle emolle. Ei tosiaan mitään huippupienikokoisia on noikaan, kun katsoo ulkomittoja, että on yli 40 senttiä korkeita, siihen koko luokkaan rupeaa löytymään jo pienimmät ihan ATX-kotelotkin sitten jo.
Joo, selvä. Sieltä. Sitten toi viikon toinen iso mobiiliuutinen, iPhone SE. Tätä on odotettu joissain piireissä, kun kuuta nousevaa ja kauan.
Joo, niin no, kyllä se on vilahdellut tuolla, niin menisin jopa, tai tuli vaan mieleen, että tuossa aikaisemmin mainittiin, että viikon merkittävin mobiilijulkistus oli toi OnePlus 8, mutta jossain piireissä, niin tämä taisi olla se merkittävin.
Kyllä.
Tosiaan tasaisin väliajoin on mainittu jo varmaan viimeiset 2 vuotta jossain uutiskommenteissa sun muissa keskusteluissa, että sitten kun tulee se seuraava pieni iPhone, ja nyt tässä viime aikoina sitten on liikkunut jo huhujakin tästä ja kuvavuotoja, tai muuten jälleen kerran OneLeaksin kuvavuodot pitää paikkaansa, jos se väärin muista. Ja nyt se sitten julkaistiin koronan, en mä tiedä olisiko tolle nyt sen suurempaa julkaisutilaisuutta muutenkaan niin pidetty, mutta koronan takia nyt ihan tämmöisenä sähköisenä julkaisuna sitten joka tapauksessa.
Oliko tämä kuitenkin vähän ehkä yllä? Kyllä tämä vähän puskista tuli kuitenkin ehkä.
Kyllä se oli mun mielestä etukäteen tiedossa, että se julkaistaan.
Joo, okei, okei.
Tämä ainakin aika vahvat huhut, jos ei nyt ihan virallisesti ollut ilmoitettu.
Joo, selvä. Mutta hinta.
Joo, niin, sanois tämä nyt vaikka mitä mieltä. Itse asiassa mähän pistin tämän tuossa just ennen striimin alkua, niin pistin tilauksen vetämään, että tämä huolestuttava Applen ennakkotilausstriikki jatkuu nyt sitten tämän muodossa. Tilasin punaisen version ja pistin toimituksen suoraan sinne Poriin teikäläiseen kotiovelleen. Viikon päästä maanantaina pitäisi tulla. Osuttiin vielä siihen ensimmäiseen toimitussatsiin.
No niin, selvä. Täällä ihmetellään sitten tätä. Tässä kun vähän kuvaa kattelen, niin toi, joo, siis pikkaset mustat palkit näytössä nyt ehkä 2020 on, mutta tämä puhelin...
Retrofiilikset tulee.
Niin, tämä puhelimen suosiohan nyt tulee perustumaan tähän iOS-käyttöjärjestelmään, edulliseen hintaan Applen laitteeksi ja sitten pieneen kokoon. Eli tämä on ihan poikkeuksellinen puhelin, missä on 4,7 tuuman näyttö. Sisuksista löytyy kuitenkin niiden uusin A13 järjestelmäpiiri, ja siellä on varmaan toi kamera on, yksi kamera löytyy vaan, 12 megapikselin normikamera, 4K 60 fps videokuvauksella, mutta Applen tuntien niin kamera tekee varmaan tilanteessa kuin tilanteessa semmoista siedettävän hyvää kuvaa.
No siis mä sanoisin, että toi voi olla jo, tai on todennäköisesti jopa niin kuin hintaluokkansa paras niin kuin laajakulmakamera.
Joo.
Että kyllähän siinä Apple on hyvä, varsinkin sitten vielä niin kuin tommoseen peruskäyttöön, missä ei haluta säätää eikä ehkä ymmärretä sitä kuvaamisesta, niin siinä Apple on ollut jo pitkään hyvää, että
ja
että
siis
ehkä niin kuin absoluuttisesti kaikilta näkökanteilta niin ei välttämättä ole parhaat kamerat, vaikka onkin ihan niin kuin kärkipäätä, mutta siinä ne melkeinpä on aika absoluuttisesti parhaita, jos haluaa mahdollisimman hyvää jälkeä mahdollisimman tuuhiolla käyttäjällä niin sanotusti. Niin.
Ja tässä kun puhutaan nyt tosiaan laajakulmakamerasta ja yleisestikin säkin käytät myös jutuissa aika paljon tätä laajakulmakameraa, niin tässä on nyt niin kuin sit ihan peruskamerasta kyse, ei ole ultra laajakulmakamerasta.
Niin, siinä on siis yksi ainut kamera, eli niin. Tämä nyt peruspolttovälillä tai kuvakulmalla, mikä nyt sitten aina, niin. Aina se
peruskameraa sanotaan, peruskameraa puhutaan, että se on yleensä se laajakulmakamera, että ei ole ultralaajakulma eikä ole makro, vaan ihan niin kuin normikamerasta.
Niin käsitteethän tulee ihan tuolta valokuvauksen puolelta, eli se menee sen se kameran kinoa vastaava polttoväli tai se polttoväli, eli kuvakulma, niin määrittelee sen, että onko se sitten laajakulmakamera vai ultralaajakulma vai tele vai normaali kamera vai mikä se on. Se tulee ihan suoraan siitä polttovälistä.
Joo. Puhelin itsessään ei välttämättä tarjoa mitään kauhean maata mullistavaa, niin kuin, ei designia tai näin.
No designia nyt ei tarjoa, kun niin. Se on suoraan vuodelta 2014, mutta, niin. Mutta siis se täytyy kyllä sanoa, tai siis silleen mä oon eri mieltä, ei nyt ehkä silleen mullistavaa, että olisi niinku täysin uutta markkinoilla,
eikä nyt
ehkä voi odottaakaan, mutta siis et mun mielestä toi puhelin tarjoaa yllättäen paljon ominaisuuksia, jotka on melkein niinku ennennäkemättömiä tuossa hintaluokassa, tai ainakin niinku tosi harvinaisia. Eli IP68 suojausta ei ole tuossa hintaluokassa juurikaan muuta kuin ihan muutamissa puhelimissa. Sitten Wi-Fi 6-tuki on semmoinen, että sitähän on nyt niinku ihan muutamasta nyt tänä vuonna sitä rupeaa nyt high-end-malleista löytymään. Ja sitten langaton lataus, se on myöskin edelleen tosi harvinainen ominaisuus tuon hintaluokan puhelimessa. Sitten on stereokaiuttimet, se nyt ei ehkä niin harvinainen, mutta sekin on sitten niinku monen muun mukavan ominaisuuden kanssa paketoituna, niin se on ihan mukava tonkin hintaisessa puhelimessa. Sitten niin kuin mainitsit jo tuon järjestelmäpiirin, mikä on ihan tajuuttoman suorituskykyinen tuon noin pienellä näytöllä kautta noin pienellä näytön resoluutiolla varustettuun puhelimeen. Että se on jopa ihan niin kuin overkilli tuohon laitteeseen. Mutta noin kaikki 499 hintaan, niin siinä on aika kourallinen, mun mielestä tosi kovia ominaisuuksia siihen hintaluokkaan.
Sitä tarkoitin tuossa, kun sanoin lähinnä just se, että ei tavallaan tarjoa mitään semmoista mitään älytöntä uutta jotain teknistä mullistusta tai tämmöistä, että enemmänkin tarjoaa sit näitä justiinsa erittäin niin kustannustehokkaaseen hintaan näitä ominaisuuksia, mitä tässä nyt oli lueteltu ja pienessä koossa. Mutta tämä on nyt itse asiassa meillä tilattu, 499 punainen malli tulossa viikon päästä kotiovella ja videot kautta ensituntumat siitä luvassa sitten viikon päästä maanantaina. Ties vaikka jäisi meikäläiselle, jääkö tämä vielä meikäläiselle tästä daily driveriksi sitten?
No sen saat kyllä jättää daily driveriksi, voidaan se ihan sulle niinku sallia ihan firman työsuhde puhelimena. Mutta
mä kyllä vähän veikkaan, että mä en ehkä itse enää noin pientä näyttöä pysty käyttämään.
Toihin ominaisuuksiin nyt vielä palatakseni, tuolla on itse asiassa, toi on, no ei se nyt tavallaan yllättänyt, mutta kyllä se nyt sitten taas toisaalta niin kuin jotenkin hyvällä sanoen vähän niin kuin huvittaa sinänsä, että Apple julkaisee malli, joka perustuu pitkälti varsinkin ulkoisesti ja rakenteellisesti niin kuin useamman vuoden vanhaa pohjaa, ja siellä on 160 kommenttia uutisessa jo tähän mennessä, ja keskustelu käy kuumana, ja siellä on ihan pääosin jopa ihan hyvää keskustelua, että siellä on jopa positiivisena puolena, niin ehkä sen ne pahimmat Android Apple-trollaukset, sun muut provosoinnit jäänyt pois, että siellä nyt aika rakentavasti pyritään keskustelemaan, siellä itsekin muutaman kommentti käynyt laittamassa, ja ehkä se niin kuin mitä on sielläkin kommentoinut, niin mun mielestä niin kun, mä olisin kaivannut tuohon puhelimeen vähän enemmän tasapainoa noiden ominaisuuksiin nähden. Siellä joku, olisiko ollut Tsepi käyttäjän nimellä muistaakseni, niin ehkä hyvin tiivistikin sen multa kysyen, että kaipaanko mä, niin kun, että tämä olisi iPhone XR kutistettuna, niin mä sanoisin, että se olisi ehkä semmoinen aika hyvä lähtökohta tälle puhelimelle niin kuin mun makuun ollut. Sen sijaan, että siellä olisi ihan uusinta järjestelmäpiiriä ja tuommoisia ominaisuuksia, mitä ehkä tosi moni NS-hinnat alkaen iPhonea ostava peruskäyttäjä ei ymmärrä eikä tule koskaan kaipaamaan eikä tajuamaan niiden olemassaoloa. Niin, sen sijaan niin olisi just vähän modernimpi toi ulkoasu, että olisi vaikka niin kuin näyttö just yltäisi lähemmäs reunoja ja tämän tyyppistä.
No, mutta tässä on kyllä käytetty varmaan vähän niin kuin samaa vanhaa kuortaa.
Mutta se on niin kuin se mun näkemys, että miten mä olisin, mun mielestä toi olisi ollut vielä parempi parempi tuote tuohon kategoriaan. Mutta joka tapauksessa kova julkaisu monilta osin ja varmasti tulee myymään todella paljon. Ja olen myös erittäin pitkäikäinen tuote, niin kuin Applella on esimerkiksi edellinenkin ensimmäisen sukupolven SE. Niin.
Joo, ja tässä nyt varmaan käyttistukea on odotettavissa vielä aika pitkäänkin ehkä Applen tuntien. Että sehän on aika hyvällä mallilla ollut.
Kyllä, se voi odottaa nyt. Kysellään, että se on se, varmaan se viisi vuotta se ohjelmistotuki. Ja sitten tossakin on nyt ruutia, sit, vaikka ei sille ehkä tällä hetkellä tee hirveästi yhtään mitään ton kokoisella näytöllä, mutta tai tuolla näyttöresolla varsinkaan, mutta toi tulevaisuudessa, niin kyllähän se sitä sujuvuutta vähän varmistaa siellä jossain 3, 4, 5 vuoden päästä, jos siellä on niin kuin suorituskykyinen järjestelmäpiiri, se on sitten edelleenkin vielä silloin kohtalaisen suoritus, tai ihan hyvinkin suorituskykyinen verrattuna johonkin keskiverto Android-puhelimeen.
Niin, kyllähän tätä tullaan myymään siis varmaan ensisijaisesti tuolla koolla. Toi näytön koko on varmaan se, niin kuin se ihan ykkösjuttu, että jos sä haluat pienen puhelimen, niin se on tämä. Sitten tietenkin kakkosjuttu, että tämä nyt on se halvempi iPhone kuin se 11, tai mitä siellä oli, XR vai mitä niitä oli vielä myynnissä siellä. Että kyllä tämä sitten on kuitenkin edullinen iPhone myös sitten samaan aikaan. Et mä veikkaan, että toi speksi, hyvät speksit ja noi tommoset, niin se on ehkä, se ei ole niin tärkeä tässä puhelimessa, mitä noi.
Mä luulen, että ne on tullut vähän sivuosumana siihen osittain.
Joo, kyllä. Selvä, mutta viikon päästä tätä kokeilussa, ja tosiaan ennakkotilaukset alkoi tänään, että jos tämä puhelin kiinnostaa, niin. Tämä on pari tuntia ollut nyt ennakkotilattavana, eli jos haluaa tämän vielä niin kuin silloin, niin kannattaa olla nyt aika nopsa sitten, mennään sitten eteenpäin aiheissa vielä. Honorilta sieltä tuli Honor 30-sarjan älypuhelimet OLED-näytöillä ja periskooppikameroilla, mutta tämähän nyt, oliko tämä taas Kiinan julkaisu sitten?
Se oli Kiinan julkaisu, joo.
Eli tämä nyt on käytännössä niin, Huawein sisarbrändi Honor, niin tämä nyt on käytännössä P40 jalanjälkiä mukaileva julkaisu.
Silleenhän se nyt on tuossa jo monta vuotta ollut, että yleensä aina Honorilta tulee vähän perään sitten, kun Huawei on omat huippumallinsa tässä keväällä julkaissut, ja siellä on sitten ehkä vähän karsittu jotain ominaisuuksia, mutta pääosin hyvin samoille pohjille rakennettuja puhelimia. Ihan mielenkiintoisia. Siis viime vuonna Honor 20-mallithan oli tosi hyviä puhelimia niin kuin hintasekseen. Ihan parhaita vaihtoehtoja siihen 3,5-500 euro hintahaitariin. Varsinkin siinä 20 Prossa oli niin kuin todella hyvät monipuoliset kamerat siihen 499 hintaa, millä se tuli silloin myyntiin. Sen puolesta niin aika samoilla linjoilla vaikuttaisi nämäkin jatkavan. Siellä on jälleen kerran, niin varsinkin noissa Pro ja Pro Plus-malleissa, niin siellä on aika mielenkiintoista rautaa tuo kamerapuolella, että siellä on toi sama Sonyin IMX700-sensori, mikä on noissa P40 Pro-malleissa. Joo. Käytössä. Eli vaikka se on 50 megapikselin sensori, niin siinä on siitä huolimatta, se on fyysisesti tosi iso kokoinen ja siinä on isokokoiset pikselit, onko se nyt 1,22 mikrometriä sitten pikselikoko. Eli vaikka iso resoluutio on siitä huolimatta, myös pikselikoko on ihan kohtalaisen suuri puhelimien mittapuulla. Mutta tästä nyt sitten päästään kuitenkin sinne, että tällä hetkellä tämä on vaan Kiinan julkaisu. Joo. Ja syynä on luonnollisesti tämä tämänhetkinen tilanne noiden Googlen palveluiden ja Yhdysvaltojen kanssa. Ja mä tätä kysyin tuossa jo heti sitten Honorilta, että miten se on Suomen suhteen tämän kanssa, niin sanoi, että toistaiseksi ei ole suunnitelmia, että siitä sitten ilmoitetaan, jos suunnitelmat muuttuu ja näitä aiotaan Suomeen tuoda, että tällä hetkellä ei Se on sellainen mun tulkinta, että Honorillahan ei ole tällä hetkellä ainuttakaan puhelinta Suomen markkinoilla, en tiedä onko Euroopan markkinoilla, missä puuttuisi noi Googlen palvelut. Eli heillä on kaikki mallit on vielä sellaisia NS vanhalla pohjalla, että niissä ne Googlen palvelut toimii.
Joo.
Tämä nyt vähän haiskahtaa siltä koko alkuvuosi, että he nyt odottelee tuota tilannetta vielä toistaiseksi ja katsoo vähän, että miten se kehittyy ennen kuin julkaisevat sitten noilla Google, tai anteeksi, Huaweiin omilla palveluilla varustettuja malleja sitten tänne markkinoille.
Joo, kyllä tässä mennään nyt Huawei edellä sitten tämän Googlen palvelut ilman strategialla, ja katsotaan varmaan, että miten sillä pärjätään, koska sillä todennäköisesti pärjätään paremmin, mitä Honor-brändillä, niin semmoinen. Nyt tuosta ehkä tuosta mustasta, ihan tyylikäs toi kultainen reunus tuossa kamerassa, toi ihan mukava tuommoinen.
Mä tykkään tuosta vihreästä väristä, se on
okay.
Aika tyylikäs.
Joo, mutta ihan mukava yksityiskohta.
Toi Honor-teksti on ihan jäätävä tuossa takakuvarissa mun mielestä.
Joo, mutta ehkä me ei nyt tässä käsitellä näitä sen enempää. Hyvin pitkälle P40 pohjautuvat, julkaistu vain Kiinassa nyt toistaiseksi, ja jäädään odottelemaan sitä Suomen lanseerausta, miten toi Huawei kautta Honorin strategia täällä nyt sitten muuttuu.
Mieluusti näkisin nyt ainakin speksien perusteella nämäkin mallit Suomessa, ja lisänä se, että viime vuoden edeltäjämallit oli erittäin hyviä puhelimia hintaisekseen, mutta sitten taas toisaalta ei näe kyllä järkeä nyt tässä tilanteessa vielä niitä tänne tuoda, kun toi on toi mobiilialusta tilanne nyt sitten kyseisen konsernin sisällä niin kesken.
Joo, elää vähän toi tilanne siinä. Selvä homma. Sitten tuli kova. Tämä nyt ei ole ihan varmistettu tieto ilmeisesti vielä, mutta siellä nyt huhuillaan, että kuis monta vuotta vanha peli tämä nyt on. Marraskuussa 2007, eli 13 vuotta vanha peli, Crysis. Oman aikansa legendaarinen PC-peli. Crysis. Tulossa remasteredia siellä nyt niinku odotellaan. Toi on toi niitten virallinen Twitter-tili. Tästä se aikoinaan lähti, koska jaha, mitäs ihmettä. Täällä on nyt jo tullut. Tää on nyt jo virallisestikin julkaistu. Crysis Remastered on PC, PlayStation 4, Xbox One. Nintendo Switch, eli tämä on nyt jo virallisestikin julkaistu. Joo, no niin, okei, eli ei tässä ole enää mitään huhua, vaan tästä alkuperäisestä Crysiksesta on tulossa nyt remasterointi sitten, ja oliko siellä sitten ominaisuuksina, että korkeatasoiset tekstuurit, uusia graafisia ominaisuuksia sekä yhtiön kehittämä alusta- ja rajapinta riippumaton säteen seurantatoteutus. Ei vaadi erillistä tukea rautapohjaiselle kiihdytykselle. Eli, oho. Tätä odotan kyllä itse innolla. Olen elänyt vuonna 2007 ja kärsinyt Crysiksen tarjoamasta kurituksesta PC-tietokoneille. Hyvinkin runsaasti näytönohjaimia testatessani.
Joo.
Silloin en muista, onko 2007, onko käytetty jo Full HD-resoluutio silloin, mutta aika tuskasta se on toiminta ainakin ollut siihen aikaan.
Otan kahviin nopeasti.
Joo, selvä. Mutta, tämmöistä nyt odotellaan. Mä en nyt tiedä, onko täällä jo sit paljastettu, että koska se nyt on tulossa, vai onko täällä vaan subscribe now for more information, eli ei taida olla vielä sen enempää tietoa tai mitään muutakaan liikkuvaa kuvaa. Eli jäädään odottelemaan tätä. Mutta nyt se on ainakin varmistettu, että se on tulossa. Sitten, nyt täytyy odotella toi Juha takaisin, että se saa vähän kommentoida tätä Honorin sitten.
Crysis-fiilistelyt jo ohi.
Joo, se on ohi. Nyt palataan taas Honorin julkaisuihin, mitkä nyt sitten.
Joo, no se liittyy vähän tuohon aikaisempiin ainakin sivuuteen justiinsa.
Eli ei tullut Honor 30 Suomeen tai Eurooppaan eikä mitään, mutta sitten Honor julkaisi kuitenkin sitten Suomeen uuden pistetäänkö lainausmerkkeihin, uuden puhelimen X9 Lightin Googlen palveluilla, 200 € laite, ja tämä nyt vähän on myös tämmöinen ehkä joissain määrin kyseenalainen julkaisu.
Joo, aika erikoinen julkaisu, just ihan suoraan sanotaan siltä, tai no moneltakin osin, mutta ensinnäkin koittavat sitä jotenkin ison isoon henkeen julkaista, koska siellä on tosi, tosi harvoin ton hintaluokan puhelimessa on mitään ennakkomyyntijaksoja, mitä tuossa on kahden viikon ennakkomyyntijakso. Siinä on vielä ennakkotilaajille sitten tarjolla jotain aktiivisuusrannekettakin kaupan päälle. Nämähän on nyt yleensä sellaisia juttuja, mitä noiden huippumallien yhteydessä on tapana ennakkotilausjaksoja jotain kaupan päällisiä siihen osallistuville. Mutta sen lisäksi niin, no, hyvät asiat ensin. Tästä yes. löytyy edelleen Googlen palvelut ja Play-kauppa.
No niin,
no, yes. Syy tähän on se, että moni ihmettelee, miten se nyt sitten on mahdollista enää. Mm. Niin se syy on se, että jos se puhelin, jos se Huawei tai Honorin puhelin on lisensoitu Googlen kanssa ennen kuin tämä alkoi tämä Yhdysvaltain nämä rajoitukset,
joo.
niin silloin siinä saa olla ne Googlen palvelut.
Mm, joo.
Nyt tämä kyseinen puhelin, niin tämä on käytännössä uudelleen brändätty Honor 8X-malli, joka on julkaistu vuonna 2018.
No niin,
käytännössä sehän selittää. Laitteen fyysiset mitat on identtiset. Tekniset ominaisuudet, näytön koko, tarkkuus, akku, järjestelmäpiiri, muistaakseni muistiasetukset, kaikki on ihan samat kuin tuossa Honor 8X:ssä. Ainut ero on oikeastaan, mitä mä nyt tuossa tutkimalla löysin, niin takakuoren muotoilu kautta tuo kameran alue ja sitten takakameran toteutus, eli siinä vanhassa tai 8X:ssä oli muistaakseni 16 megapikselin takakamera, niin tässä on nyt 48 megapikselin takakamera ja oikeastaan that's it.
Joo.
Ja, ja sitten vielä nyt miinuslistalle semmoinen, että tuossa on tällä hetkellä Android 9, joka on yli puolitoista vuotta vanha versio, mikä nyt ei ole kyllä missään hintaluokassa enää niin kuin tässä vaiheessa mun mielestä hyväksyttävää. Ja siitä kysyttiin, että tai tiedustelin, että milloin on tulossa kymppipäivitys ja sanoi, että ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa vielä sen suhteen, että
selvä.
Joo. No. Sanotaan nyt näin, että kokeilematta, niin ei toi nyt täysin huono puhelin ole tuohon hintaan edelleenkään.
Juu.
Sitten taas toisaalta, siitäkin itse asiassa kysyin, että mikä tämä mallistoasetteluidea tässä nyt on, koska milloinkohan se on julkaistu, joskus viime vuonna toi alkuperäinen 9X, ei Lite 9X. Siinä on paremmat speksit ja se on nyt ollut tarjouksessa, voit kurkata hintalista nopeasti, mutta se on ollut
199.
Niin parempi malli maksaa saman verran kuin tämä huonompi malli. Mikä järki? No se on kuulemma nyt joku hetkellinen kamppis, että se menee pois, mutta siis,
mikä menee pois?
Tää. Se menee se 9X tarjous, se 199.
No vähän epäile, tää on Poveris, DNA, Gigantil, Veikokoneel, Elisaltil, Jalvetus.
Siis se on Honorin niiden kanssa nyt sopiva tarjouskamppis, se on ihan tarkoituksella. Mutta siis, että jos nyt tämä kiinnostaa syystä tai toista tämä 9X Lite, niin ostakaa nyt se ennemmin sit se perus 9X, kun tämä nyt sillä samalla hintaa. No,
tämä on ollut täällä 199, tämä on ollut helmikuussa 199, ja tämä on nyt ollut niinku maaliskuun, tämä oli yli kuukauden nyt ollut jo 199 tämä Honor 9X.
Nämähän on lähes kaikki, niin kuin ihan yleisesti alalla, niin nämähän on kaikki nämä tällaiset ketjukampanjat, niin nämähän on valmistajien kanssa sovittuja yleensä aina. Eli nämä niin kuin gigantit ja tällaiset, niin ne todella harvoin tekee niin kuin omiin päin jotain tuollaista niin kuin merkittävää alennusta. Noissa on niin pienet katteet noissa älypuhelimissa, että se on käytännössä noin kaikki kampikset on niin kuin sovittavan tavalla tai toisella aina niin kuin valmistajan kanssa yhteistyössä. Niin sen takia valmistajat voi niitä sitten aika lailla kontrolloidakin halutessaan just, että milloin on joku tollainen tarjouskamppis ja milloin se loppuu ja näin.
Joo,
eteenpäin.
Honor 8X nyt ei ole hirveästi myynnissä.
Ei sitä saa, joo, se on, mä katsoin kanssa, niin ei sitä ole enää.
Mutta toi, mikä tässä nyt tässä just julkaistussa Honor 9X Liteissa nyt on homman nimi, on nyt vaan se, että kun ei ole kerran niitä Googlen palveluita mahdollisuus saada uusiin puhelimiin, niin nyt sitten vielä venkoillaan ja kikkaillaan jotain vanhoja malleja pienin muutoksin uusina malleina, että saadaan edes jotain Suomeenkin myyntiin 2020. Ja
fiilistettynä aika pitkälti näin. Niin kuin sanoin, ei toi nyt ihan huono tuohon hintaan, mutta kyllä mä ehkä ainakin sen Android 10 nyt tässä vaiheessa tuohon.
Onko tuossa Honor 9, onko tuossa 9X Android 10 sentään?
Olisiko siihen tullut päivitys jo? Kyllähän niitä on Huawei ja Honorin puhelimille tullut niitä 10 päivityksiä aika monellekin, mutta en ole nyt ihan varma, että onko Honor 9X tullut jo.
XM, on tuohon ainakin olemassa download, Honor 9X, Emui 10, Android 10 update.
Joo, ainakin jossain päin maailmaa, en ole ihan
niin,
varmaan kuin
eli,
Suomessa.
Eli samaan hintaan saa paremman 9X Android 10, mitä 9X-laitti.
Ainakin tällä hetkellä.
Niin. Joo, ehkä siitä nyt ei sen enempää.
Joo, ehkä se niin kuin tosiaan toi laite nyt itsessään ei ollut ehkä tässä se kiinnostavin pointti, vaan ehkä tämä yleinen tilanne sen takana ja mitä tuohon nyt liittyy, että miksi tollainen julkaistaan. Se oli ehkä nyt tässä enemmänkin se puhumisen arvoinen asia mun mielestä.
Joo, sitten siellä oli parit huhupohjaiset uutiset. AMD valmistelee Ryzen 3 3000 sarjan prosessoreita huhujen mukaan, että olisi tulossa neliytimiset Zen 2 arkkitehtuurin Ryzen prosessorit. Siellä on pari mallia 3100 ja 3300X.
Onko tämä nyt lyhyitten puolella vai mistä?
Tämä oli pitkien puolella tuossa noin toi. Heti seuraava tuosta Honorista. Mutta ei nyt siitä sen enempää tässä vaiheessa, sanotaanko näin, että joo, sanotaanko näin, että lisää ehkä tämän tiimoilta tulossa seuraavina viikkoina. Sitten oli ensimmäisiä Apple Watch-prototyyppejä, mutta en mä nyt ehkä tiedä, tarviiko niitäkään. Jos kiinnostaa aihe, niin käykää katsomassa toi lähdeartikkeli siellä.
Siellä on tommosia vanhoja kuluneen näköisiä puikuloita.
Sitten oli huhuja, että Google valmistelisi ARM-järjestelmäpiiriä yhteistyössä Samsungin kanssa. Siellä kerrotaan, että on saatu hiljattain toimivat prototyypit käsiin ja puhelimiin jo mahdollisesti ensi vuonna. Ja sitten tietenkin Googlella on intressinä toi niiden Chromebook myös ehkä omalla järjestelmäpiirillä. Seurataan vähän, miten huhut tämän suhteen kehittyy, ja ihan mielenkiintoista, jos Googlekin lähtee tuonne niin sanotusti piiripuolelle. Massia siellä kyllä nyt ainakin pitäisi olla sinne taustalle lähteä. Että,
joo, sen että, ihan yleiselläkin tasolla ajatellen, niin aina mielenkiintoista, jos tuommoinen iso tekijä lähtee uudelle osa-alueelle.
Kyllä. Sitten oli Samsungilta uusi Galaxy Tab S6 Lite-taulutietokone S Pen kosketuskynällä. Oliko sulla tarvetta tästä jotain hekumoida?
No ei suuremmin tarvitse hekumoida, että noi tablettimarkkinat on mitä on, että ne ihmiset ostaa niitä nyt lähinnä johonkin viihde kautta tällaiseen peruskäyttöön, eikä niissä ole hirveästi mitään mediaseksikkyyttä näin nykypäivänä, mutta toi on nyt tuosta viime kesänä julkaistusta Samsungin huippumalli S6, niin tuommoinen karsitumpi versio on aika paljon edullisempaa hintaa tuohon noin 400€. Ei mikään ihan halpa vehje, mutta ei nyt kuitenkaan läheskään niin kallis kuin ne. Taitaa olla melkein 800.
Kynä on mukana nyt ainakin tuossa.
Niin, se on semmoinen ominaisuus, että sitä nyt ei ihan hirveän monesta löydy sitten, että Huaweilla nyt on oma kynänsä jossain malleissa, en tiedä toteutuksesta, että onko niin hyvä kuin Samsungilla. Samsung on kuitenkin noiden kynien kanssa pelannut jo aika pitkään, että tossakin on noin nyt on niinku tämmöiseen ihan vähän tarkempaakin piirtämiseen sun muuhun taiteiluun, niin mitä nyt on tuossa muutamalle kaverille vuosien mittaan noita testauttanut noita Samsungin vehkeitä, niin ihan käyttökelpoisia.
Joo.
Että jos semmoinen tarve on, niin sitten voi ollakin ihan ostamiskriteerinä sitten ton valinnassa. Muuten nyt aika perus tuollaista on se nyt tavallaan, jos puhelimiin vertaa, niin suht jiirissä toi hintataso raudan puolesta. Tuossa on sama toi Exynos 9611 piiri, mikä on Galaxy A51 tällä hetkellä. Tuommoista hyvin keskitason rautaa sisälläkin, ei mitään ihmeellistä.
Joo,
ja eipä se nyt eikä sen kummempaa. Kynää löytyy ja tuommoinen keskiluokan tabletti.
Myyntiin tulee 30. huhtikuuta, jos kynällinen 400€ Android-tabletti kiinnostaa.
Just näin. Ja Android 10 löytyy sisältä, että sekään ei, kun kauppaan menee tabletteja kattoon, niin ei ole todellakaan itsestäänselvyys.
Joo.
Eikö mulla mukaan tämä uutisnäkymä, kun mulla niinku viimeinen sivu ja tämä rajat on tuohon Honor-uutiseen nyt koko ajan?
Onko sulla siellä joku mobiiliuutiset vaan rajattu käyttöön?
Ei, kaikki on valittu.
Selvä. No mennään tuonne lyhyiden puolelle sitten vielä, jos sieltä Sieltä löytyy jotain poimittavaksi.
Ja sä jätit kokonaan Cougarin upean
Joo,
pelin
mä
ajankohdan
jätin
käsittelemään.
upean pelituolin nyt käsittelemättä. Jos haluat sen nyt käsitellä, niin voit vaikka
En välttämättä.
yksistään
Ajattelin,
käsitellä
että oli
tämän.
vaan sellainen sun tyylinen vähän, niin
No.
mä yllätyin, että sulla jätit
Selvä.
sen koko
Selvä.
kokonaan huomioon.
No niin, joo.
Mutta joo, siellä oli lyhyiden puolella nyt jonkun verran tullut tuossa ehkä viime viikkoja vähän enemmän. Siellä oli muutama ihan mielenkiintoinenkin juttu.
No niin,
Oliko
selvä.
sulla siellä
Ei,
jotain
mulla on takki tyhjä näiden suhteen.
Siellä on nyt maanantaina ainakin toi maininnan arvosana tälleen tekniikan näkökulmasta, niin toi Oppon Ace 2 huippumalli. Siitä nyt oikeastaan lähinnä toi langaton lataus, joka on nyt tämän hetken markkinoiden suorituskykyisiä. Eli sieltä löytyy 40 wattin langaton lataus. Se tarvii tuon Oppon oman laturin siihen kaveriksi, että sitä pystyy käyttämään, mutta joka tapauksessa niin nyt lähinnä ehkä niin kuin alasta kiinnostuneille niin tiedoksi, että missä mennään nyt sen tekniikan suhteen, niin
Joo.
missä piikataan tällä hetkellä. 65 wattia on langallinen lataus, että sekin on aika rajuun tehoinen. Toki ne noilla maksimitehoilla ei ihan hirveän pitkiä pätkiä pysty lataamaan, että se akku pysyy kunnossa, että sehän on siinä huippuvaiheessa, mennään jonkun aikaa sillä
Joo, ja
maksimiteholla.
OnePlus 8 siinä Prossahan oli nyt sitten toi 30 wattin langaton lataus.
Joo, toihan
Joo.
on samaa konsernia, että siinä on todennäköisesti samantyyppistä tekniikkaa siinä.
Niin siinä oli tuuletin, siinä on tuuletin siinä OnePlusan langattomassa laturissa.
Joo, mulla on itse asiassa tässä tullut olemaan ihan käsien ulottuvilla. Tämä on tämä OnePlusan uusi langaton laturi. Oliko tämä 79,90 vai
Joo.
69,90?
Ota siitä se, ota se laturijohto irti siitä nyt ja näytä vähän, miten se toi...
Otas mä otan tuolta Lettermäni.
Ne.
Niin tosiaan, eli sitä tuossa aika moni ehti jo ihmetellä. Mä en ole ehtinyt kysymään OnePlusalta, mutta en ole keksinyt mitään hirveän järkevää selitystä, kuten kuvasta näkyy, niin tässä on molemmista päistä kiinteä johto. Ja kaiken lisäksi tämä johto ei ole edes niinku pitkä, tämä on metrinen johto. Niin mä en oikein niinku keksi syytä, että minkä takia tämä on kiinteä, koska eihän tässä nyt ole edes tehot mitenkään niin ihmeelliset, eikä mitään muutakaan semmoisia syitä sille asialle. Mutta vähän rajoittaa tietyissä tilanteissa käyttöä aika paljon. Tämmöinen kiinteä turha.
Ei saa mistään läpiviennestä, ei saa vietyä läpi Juus. Pöydän läpiviennestä.
Niin ei sulla nyt tarvitse olla pistorasi aika kovin kaukana vaikka jostain yöpöydästä tai muuta vastaavaa.
Niin. Tai vaihtaisi pitempään johtoon. Tai...
Niin.
Juu. Täydellinen
siis,
feilua
kyllä. Tuuletin tosiaan täälläkin, takapuolella näkyy reijät. Se puhaltaa sen täältä etupuolta tuosta ylemmän korokkeen. Tuolla näkyy tuommoinen viilto tuossa, niin Juu. se tuppaa sen sieltä jäähdyttää. En ole ehtinyt vielä itse kokeilemaan, mutta joku kollega tuossa ainakin kommentoi, että käy aika lämpöisenä.
Joo.
Lämpöisenä tuon langattoman latauksen aikana. Että.
Selvä homma.
Semmoinen värkki se, mutta sitten mitäs muuta siellä nyt
tästä
vielä oli.
Oppon tästä puhelimesta nyt ei sen enempää. Tämä on tosiaan sama konsernia kuin OnePlus, joten ehkä tässä jotain seuraava sukupolven OnePlusaa voi olla sitten hyödynnettävissä.
Joo. Sitten noin... OnePlusan kuulokkeet me mainittiinkin.
Kyllä.
Sitten, nyt ei itse asiassa mainittu tuossa Honor 30-uutisen yhteydessä, mainitaan nyt sen verran, että sieltä tuli niiden mallien mukana tuli uusi järjestelmäpiiri Huaweilta Kirin 985.
Yes.
Nimi antaisi ymmärtää, että se olisi niin kuin 980 jotenkin kehitetty vähän paremmaksi, mutta siellä on itse asiassa toteutus on oikeastaan aika laillakin uusta, että siellä on Mali G77 grafiikkasuoritin, mikä on ihan Armin uusi toi high-end-sarjan grafiikkasuoritin. Silleen vähän erikoinen, että 90-sessäkin on niinku vanhempi grafiikkasuoritin kuin tässä. Mutta sitä ei kerrota, että mikä konfiguraatio, eli näissä Mali-sarjan grafiikkasuorittimissa, niissä voi olla tosi monta eri niin kuin ydinkonfiguraatio, että saattaa olla vaikka 2-ytiminen versio tai 12-ytiminen, ja se vaikuttaa ihan lineaarisesti siihen suorituskykyyn.
Hei, nyt mä keskeytän sut. Tässä ei ole Mali-grafiikkapiiri, kun tässä on Mile-grafiikkapiiri.
Mitä?
Tässä ei ole Mali-grafiikkapiiri, kun tässä on speksien mukaan Mile,
joo,
eli
sähkö,
ehkä postigrafiikkapiiri.
Joo, okay. Mä en kattonut, mitä sä siellä selailet.
Joo, selvä. Joo, ei siitä sen enempää. Hyvänäköiset speksit.
Ei siitä. siitä sen enempää. Sitten ne mä päivitin tonne alkuperäiseen uutiseen, niistä ei nyt ole erillistä uutista, mutta oliko se nyt eilen, kun Xiaomi ilmoitti noista niiden Mi10-mallien Suomen markkinoille tulosta.
Joo.
Ja niillä oli jopa Facebookissa ihan sellainen niin kuin aika virallisen olo studiolähetys, missä oli suomalaisia tyyppejä käsittelemässä sitä mainoslähetys kautta lanseerauslähetys. Mutta joka tapauksessa niin ne nyt vahvistettiin ne, mutta se mulla on tuossa jossain se sähköposti, vahvistettiin tosiaan saatavuus ja hintatiedot Suomen osalta, eli perus Mi10-malli tulee myyntiin, ennakkomyynti alkoi eilen.
Joo.
Ja se tulee ensi viikon 24. päivä, eli ensi viikon ensi viikon perjantaina tulee myyntiin. 799 suositushinta Suomessa, 8+256.
Onko tähän nyt jotain uutista, mihin mä voin referoida tässä näytölle?
Ne on siellä sen alkuperäisen Mi10 niin kuin julkaisu-uutiseen kommentteihin päivitetty.
Okei, selvä. Eli mistäs mä siihen pääsen? Tänne näin.
Haku. Joo. Mi10 Pro-malli.
Joo.
On sitten, se tulee myyntiin 30. päivä, eli se on sitten, miten se nyt sitten onkaan, se on niin kuin vajaan 2 viikon päästä.
Joo.
Ja se, siinä on suositushinta Suomessa 999, eli ei ole nyt Xiaomikaan enää sitten mikään ihan halppis.
Ei ole kyllä.
Huippumalli, jos on, että siellä ruvetaan lähentelemään sitten siinäkin leirissä jo, ja Samsungia ja sun muita. Ja vielä huomiona se, että tosiaan se viime vuoden Mi9-mallisto, niin ne oli lähtöhinnat alle 500 euroa.
Joo.
Jos OnePlusalla on pomppua hinnoissa, niin tossa vasta onkin pomppua hinnoissa.
Kyllä, kyllä. Premiumi maksaa.
Sitten oli vielä se Mi10 Lite-malli, 5G-puhelin sekin,
joo,
missä oli toi, hetkonen, kumpis piirissä, oliko se nyt 765 Snapdragon vai se Mediatekin Dimensio tonninen, jompikumpi kuitenkin, niin se on 399 siinä, ja se tulee sitten tuossa toukokuun puolivälissä, siitä ei ollut ihan tarkkaa päivämäärää vielä sitten sen suhteen, mutta nämä on ihan Suomen hintoja ja Suomen myyntiin tulopäiviä. Mä olen kysellyt testikappaleita, ei ollut vielä varmuutta, että milloin ne tulee saataville, no, mutta testataan kyllä heti ainakin nuo huippumallit, kun saadaan vaan käsiin. Että ihan mielenkiintoista speksiä noissakin vehkeissä.
Selvä homma. Sitten artikkeleiden puolella meillä oli siellä Huawei Matebook D14 kannettava Nikon testissä. Tämmöinen
yksi lyhyt maininta vielä tuossa nyt on tänään kirjoittanut, jäi mainitsematta, niin toi Motorola on vahvistanut, että niitten ne meilläkin huhu-uutisia on ollut aikaisemmin niistä Edge-huippumalleista, niin niitten julkaisu on ensi viikolla 22. päivä.
No niin, selvä.
Eli sieltä pitäisi nyt tulla pitkästä aikaa Motorolaltakin sitten
kunnon flagshipia. Mikäs se oli se, mä katson tästä se vuotokuva, Motorola Edge oli toi. Eli tämmöistä kaareva reunasta ja kameraa, joo, okei, no niin, selvä. Tämmöistä luvassa sitten.
Täytyy pitää, en pidetä hengitystä, mutta pidän sormet ristissä, että jos tulisi noi huippumallit sillä Android Vanilla, vaikka noi edullisemmat, ei se olisi ehkä ihan toisiaan hyvä kyllä myyntivaltti. Mun mielestä niitä ei ihan hirveästi varsinkaan tuo korkeammassa hintaluokassa tällä hetkellä ole. Niin.
Selvä. Ehkä ensi viikkokatsauksessa on nämä sitten.
Joo, se on ensi viikkokatsauksen juttu ja sitten se.
Joo, selvä homma. Sitten tosiaan Huawei Matebook D14 kannettava ultrabookki. 750 euron laite oli pikaisessa testissä ja kokeilussa. Täällä on itse asiassa AMDn Ryzen 5 3500U apupiiriprosessori.
Ehkä tuossa nyt se kulma nyt ehkä se merkittävin, että
joo.
Ensinnäkin Huawei nyt on tässä muutaman viime vuoden aikana tullut noilla läppäreillä tähän Suomen markkinoille. Meillä ei aikaisemmin ole Huawei, eihän meillä ole Huawei läppäriä ollut aikaisemmin testissä.
Ei ole varmaan ollut sitä Matebook.
Ja sitten ehkä toisena kulmana se, että meillä ei myöskään noitu ultrabookkeja ollut oikeastaan toistaiseksi lainkaan.
Joo.
Mitään. Sitten kolmas nyt sit vie niin kuin tuohon päälle, niin noi nyt ehkä mielenkiintoista testailla noita Ryzeneita, kun ne nyt rupeaa yleistyä tuolla läppäripuolella, niin
Kyllä, kyllä,
Toi
joo.
oli ehkä mulle ainakin ihan mielenkiintoiset noin näytön testitulokset, että tässä viime aikoina tuntunut, että melkein kaikki vehkeet, mitä me ollaan testattu, varsinkin näyttöpuoleen, pelkät näytöt, niin niistä tulee kaikista aika hyviä tuloksia, niin nyt tuli ehkä ei ihan niin hyvät tulokset.
Joo, ei ollut hyvä väri tarkkuus oli itse asiassa todella huono, se oli monta arvoa, oli tuolla kympin tienoilla, ja se nyt johtuu tietenkin siitä, että kun mietit, että laitteen hinta on se 750 €, niin se näyttöpaneelin hinta ei ole kyllä hirveän paljon sitten siitä, eli näissä kannettavissa ehkä yleisesti voi ollakin vähän heikompilaatuiset paneelit tämmöisissä peruskannettavissa, mitä sitten ehkä tuommoisissa työpöytänäytöissä. Ei tämä käsittääkseni tämä näytön laatu nyt ehkä tuolla yleisesti hintatasonsa nähden niin merkittävä.
Ei se mitenkään pahalta näytä tuommoisessa niin, Word kautta niin, just nettinappelukäytössä, mutta niin, sitten jos vähänkin jotain vaativampaa kuviin liittyvää tämmöistä näin.
Niin sanotaanko, että tämä näytön testitulos on niinku heikko verrattuna nyt esimerkiksi noihin nykypäivän IPS-työpöytänäyttöihin tai tämmöisiin, mutta mehän ei olla hirveästi tämän hintaluokan mitään kannettavien näyttöjä testailtu, eli tämä on tuolla alle tonnin hintaluokassa, kuitenkin karsitaan joka puolelta, että tämä näyttö on semmoinen komponentti, just mikä sitten näyttäytyy tässä valossa, mutta joo, niin.
Niin sitten taas ehkä myös toisaalta, että sitten kun puhutaan sellaisista oikeasti tuottavaan käyttöön hankittavista kannettavista, niin sitten ne ei maksa myöskään 750 €, vaan mitä tässä nyt on suositus.
Niin, tämän...
Mitä mä nyt vähän on käyttänyt kanssa, niin toi on kyllä mun mielestä ihan laadukkaan ja hyvään tuntunen läppäri sinänsä niin kuin hintasekseen, jos haluaa tommosen kevyen koneen, missä kestää akku kohtalaisen hyvin ja on ihan laadukkaan tuntunen. Niin...
Joo, ja on sillä hirveä ero, että onko siinä alumiinirunko vai muovirunko tai tämmöinen niin kuin slimmi ultrapuukkimainen designi, että ja sormenjälkilukija tässä oli tosi hyvä, ja tämmöiset sanotaanko näin, että perusominaisuudet on niin kuin ihan kohdallaan, ja kyllä ne kannettavien hintataso on sieltä, että olisikohan sieltä 300 € noin ylöspäin, eli tämä nyt ei mene ihan siihen, just tämän alumiinirungon ja näiden ominaisuuksien myötä, tämä ei mene ihan halvimpaa hintaluokkaa, mutta sitten kuitenkaan ei ole siellä tonnin hintaluokassakaan. Että meiltähän on nyt tulossa itse asiassa kaupallisen yhteistyönä tässä semmoinen hyvin perusmuotoinen kannettavan osto-opas toteutetaan yhden tahon kanssa, joten se on tässä lähiviikkojen aikana tulossa julki. Niin siinä varmaan käsitellään vähän enemmän tämmöistä, niin kuin, mä uskon, että se aihe on kyllä varmasti, ei ole tehokäyttäjälle nyt tarpeen, mutta sanotaanko näin, että on varmaan aika monelle ehkä tarpeen, että näkee vähän minkälaisia eroja noissa kannettavissa on eri hintaluokissa, kun puhutaan alle tonnin laitteesta, että mistä siellä oikein maksetaan ja miksi, niin meillä on semmoinen yksi juttu tulossa tuossa. Mutta joo, jos kiinnostaa 750 € ihan tasapainoisilla ominaisuuksilla varustettu alumiinirunkoinen ultrapuukki, niin tämä on aika hyvä valinta, tämä MatePook D14.
Lisämainintana ei ollut käsitelty tuossa artikkelissa, ja siitä oli, taisi olla joku mainintakin. Mulla oli tarkoitus, tai on tarkoitus päivittää tuohon vielä kuvaa ja joku pari lausetta siitä sisuskaluista.
Joo, kyllä joo.
Mulla ei ole vaan tässä, mulla on himassa Torx-sarja ja mulla ei ole tässä toimistolla, mä oon unohtanut ottaa se nyt mukaan tänne töihin, mutta heinä semmoinen maininta, mikä nyt on ehkä maininnan arvoinen, niin pohjapaneelin saa irti. SSD, M2 SSD-levy on irrotettavaa mallia, muistaakseni se oli näin, mutta RAMi on juotettuna piirilevylle ja siellä ei mun käsittääkseni ole tyhjää paikkaa.
Ei ole.
Siinä D15-mallissa, mikä on tuosta se isompi 15-tuumainen versio, niin siellä oli muistaakseni, jos nyt ihan väärin muista, niin siellä on yksi tyhjä RAM-paikka. Mutta tässä 14 se ei ole, eli RAMin määrää ei pysty valitettavasti lisäämään, mutta tallennustilaa pystyy vaihtamaan isommaksi tarpeen vaatiessa, ja tietty akuunkin varmaan pystyy vaihtamaan, jos vaan löytää oikeanlaisen tuohon sopivan akuun, niin...
Mä sanoisin silti, että on sen...
päivittää tuohon kuvaan sinne sisuskaluihin.
Joo. Mä sanoisin, että on sen suorituskykyluokan laiteet. Mä en usko, että toi on niin iso pullonkaula välttämättä toi keskusmuistin määrä. Että toi 8 riittänee hyvin ja se on vielä dual channel, eli siinä on se suorituskyky hyöty otettu siitä niinku käyttöön.
Sitten tämä niinku meidän varsinkin lähestymiskulma nyt yleisesti kaikkeen, niin olisihan se aina... Niinku hyvä ja toivottavaa, jos se laajennusmahdollisuus olisi niille, ketkä sen haluaa. Parempi olisi, jos siellä olisi tyhjä, tyhjä paikka muistikammalle tai toteutettu kyllä. Just
mä en ole ihan varma, mitä tässä artikkelissa tapahtuu, kun en ollut itse toteuttamistahon, en ollut ottamassa kuvia tai arvostelemassa, mutta oliko ilmeisesti, että oli sisuskaluista kuvat jäänyt ottamatta tai joku tämmöinen. Mutta...
Niin mähän otin siis nämä kuvat.
Niin, joo, juu, okei.
Ja niin, ja sitten vain ne peruskuvat siitä. Niin sit
ne päivitetään vielä tähän artikkeliin.
Mä ajattelin päivittää, että mä lisään sen sinne, se on ihan mielenkiintoinen, kunhan mä saan ton nyt vaan auki tuo kone mulla täällä Tampereella.
Torkseilla aukeaa kuitenkin ihan pohjasta. Se on
joo, torksit siellä näyttöllä.
Se on silti näissä tämän hintaluokan laitteissa aika usein ne muistit on just juotettu siihen keskusmuistiin, siihen piirilevylle. Et se nyt on ehkä enemmänkin, mä sanoisin tämän hintaluokan ja koko luokan laitteessa, niin enemmänkin positiivinen yllätys, että sinne ei ylipäätään mitään pystyy vaihtamaan tai lisäämään.
Kyllähän se koko luokka just varsinkin tuohon rammitoteutukseen taitaa monesti vaikuttaa, että sitten kun on kevyt kone ja slimmi alumiinin runko, niin sit sitä tilaa saadaan silleen taas vähän lisää, että ne on juotettu suoraan sinne emolevylle sen sijaan, että olisi erillisillä paikoilla.
Selvä. Katsotaan sitten vielä nopeasti tähän loppuun, että mitä tuo YouTuben puolella on tapahtunut. Siellä on nyt menossa 40 000 tilaajaa pian rikki.
Joo, mä katsoin, että oli aika lähellä, oli kuin 4,5 vajaa vielä suurin.
Neljä ja puoli sataa tilaajaa tarvittaisiin sinne, niin 140 000 rikki. Se on nyt iso rajapyykki tietenkin meille tuon YouTube-kanavan kohdalla. 50 000 me oltiin vähän sanottu, että olisi tämän vuoden tavoite. Nähdään,
mitä se oli tämän vuoden alussa?
Olisiko se ollut 34 000 tai 35 000?
Ei ehkä ihan olla siinä tahdissa nyt vielä sitten, niin jos tälleen lineaarista kertymää. Tai no aika lailla siinä ja siinä. No en tiedä. Siinä ja tässä.
Niin, tällä hetkellä nyt on ihan hyvä tahti. Tässä on tullut aika runsaasti niin, näitä ideoita. Juu. Tässä on nyt yli 2,500 tilaajaa tullut kuukauden sisällä. Ja jos katsotaan täältä suomenkielisiä kanavia, niin tällä hetkellä ollaan kuitenkin 30 päivän, kuinka paljon tullut tilaajia, niin tuossa 55 sijalla Suomessa.
Mutta tämä nyt ehkä on sitten ollut silleenkin tässä nyt viimeisen kuukauden vähän poikkeuksellinen tilanne, että ensinnäkin tietokonepuolella sulla on ollut aika hiljasta nyt tuollaisten NS-pakollisten aiheiden suhteen siihen, sen osalta on tulossa taas vähän kiireitä tässä lähiaikoina.
Kyllä, ja juuri näin.
Ja sitten tämä korona tässä nyt, siihen ehkä koitettu vähän saada ylimääräistä viihdettä teille lukijoille ja katsojille. Niin...
Joo, näinhän se, ja näinhän se menee.
Ei ihan koko ajan tämmöinen tahti tuu olemaan, mikä tässä...
Ei tuu, jos ei siellä Tampereen päässä yhtäkkiä niin pistetä videotuotanto ihan uusille urille. Mutta pari videoa tullut tällä viikolla, tämä oli vähän tämmöinen teleprompter-aiheinen testi, oli tämmöinen, mikä emolevy Ryzen-prosessorille, käsitellään läpi, että mitä eroa noilla X570, X470, B450 emolevyillä on, ne on vähän eri hintaisia, ja tosiaan AMD:llä kun on se, että A4-prosessorikanta on nyt ollut 3 sukupolvea käytössä, ja vanhat emolevyt on yhteensopivia uusien kanssa, niin se luo semmoisen tavallaan positiivisen ongelman, että toi prosessorit ja emolevyt on ristiin yhteensopivia, mutta sitten tietenkin sitä uutta ostaessa niin alkaa myös valinnanvaraa olemaan niin aika paljon ja kysymyksiä ilmoilla, että tarviiko ostaa sitä uutta vai pärjäisikö vanhemmalla ja halvemmalla, varsinkin nuo uudet X570 emolevyt on aika kalliita. Mutta tässä on tämmöinen 5 minuutin infopläjäys, kannattaa katsoa, jos on uutta Ryzen kokoonpanoa ostamassa ja emolevyvalinta mietityttää, niin siinä on käsitelty, että X570-emolevyn edut ja virransyötön osalta ja ominaisuuksien osalta, että mitä kannattaa ottaa huomioon. Tämmöistä asia-aiheista, opasaiheista sisältöä ehkä, mitä mekin ehkä jatkossa tehdään entistä enemmän, toivottavasti ainakin siihen suuntaan käsittääkseni ollaan pyrkimässä. Ja
mites teleprompteri?
No mitäs siitä? Hyvinhän se toimii siellä.
No analyysi nyt ensimmäisestä. Ainakin ihan komeen maanisen näköisesti sä nakuttelit menemään tekstiä ja tapitit suoraan kameraan, että
kyllä.
Sen puolesta.
Kyllä, sillä saa pitkiä pätkiä puhetta purkkiin sillä kohtuu vaivattomasti ja se myös sit samalla näkyy tuossa editointipöydällä, että viiden minuutin valmis video, niin siihen on kuvattu 9 minuuttia niin sitä itse puhetta, niin se on aika pieni työ sitten myös sitä karsia, että tiedät varmaan omasta kokemuksesta, millaisia määriä sulla on siellä ilman teleprompteria sitä videomateriaalia. Niin.
Niin, sitä myös puhuttiin, että se on sen lisäksi, että sen purkittaa ihan hullusti nopeammin, niin sen siinä vaiheessa, kun sitä editoi, että jos siellä on vaikka pitkiä pätkiä, missä on 10 kertaa koettu laukoa samaa settiä ennen kuin saatu onnistumaan, niin sen, että se raakkaa sieltä sen onnistuneen suorituksen sieltä seasta ja omaksi subklipiksi ja niitä sitten järjestelee, niin kyllähän siinäkin menee sitten editointipöydällä huomattavasti enemmän aikaa. Et täytyy ehkä meikäläisenkin jossain kohtaa, mä varmaan voin koettaa jollain perustablettijärjestelylläkin alkuun, mutta voi olla ihan niin kuin hintansa väärti investointi jo tälleen niin kuin ajankäytöllisesti maksaa aika nopeasti takaisin.
Niin,
sanoo, että se maksaa 150.
Niin, 150, eihän se nyt ole. Tabletti ostettiin siihen kylkeen 100 ja sitten 150 toi teleprompterisysteemi ja tabletiltahan se sitä sinne peilaa sitten. Mutta siis se on ehkä siinä hyvä, että siinä saa sitä A-rollia, saa kohtalaisen helposti, eli sä saat sen vaikka se sun koko video sillä niin että sä katot kameraa ja sitten vaan läiskit siihen jotain niin B-rollia päälle, niin se tekee siitä videon rakentamisestakin kyllä paljon helpomman operaation. Mutta joo, ei siitä nyt sen enempää, jos emolevyt Risenille kiinnostaa. Ja meillä on muutenkin nyt itse asiassa valmisteilla X570 emolevy Roundup, niin tämä oli vähän siihenkin liittyen, vähän tuommoista taustatyön nyt niin videoformaatissa sitten. 9000 katselukertaa, reilu 9000 katselukertaa videolla. Eli
oliko se niin, että siellä oli muut emot oli jo vähän niin kuin odottelemassa, mutta jotain yhtä oli siellä
odoteltu? Nyt on tullut kaikki emolevyt. Että sitä ruvetaan nyt tuossa seuraavaksi työstämään. Sitten oli OnePlus 8 ensituntumat. Tai itse asiassa siinä on perusmalli ja pro-malli, vähän vertaillaan niitä ja mitä on uutta, mitä mieltä se löytyy videona. Ja sitten oli tämä jatko-osa tähän setup-arvosteluvideoon, tällä kertaa tämmöiset siistit, huolitellut, cleanit setupit. Löytyykö Kokkoselle sieltä joku semmoinen
setup? Se oli se ykkönen, meikäläisen ehdoton kokoonpano tai kokonaisuus, ei setup.
Joo, kyllä. Kyllä, sieltä löytyi semmoinen. Ja tässä oli monta mun mielestä niin hienoa ratkaisua semmoista, missä oli nähty vaivaa tuohon itse ympäristöön ja sitten itse tietokoneeseen. Ja se oli niin kuin tämän videon aihekin, että siis silloin kun puhutaan tämmöisestä kokonaisvaltaisesta siististä kokoonpanosta, niin se tarkoittaa tuon itse pelkän niin kuin keskusyksikön lisäksi myös näyttö, näppäimistö, hiirimatto, työpöytä ja mielellään jopa sitä ihan sitä huonetta, niin kuin, taulut, valaistukset, kaikki tämmöiset näin. Niin kuin.
Toi ei se nyt yllättänyt mua, mutta tämä sinänsä on huomannut jo erinäisistä paikoista, mutta vahvisti vaan sitä käsitystä, kun katsoi noita, että noi on kyllä tässä viime vuosina tosi paljon yleistynyt noi niin kuin, että käytetään näytöissä erillisiä jälkiasenteisiin jalkoja ja sitten tuommoisia. Noikin on tosi monella käytössä, että on toinen näyttö, pienempi näyttö pystyssä.
Juu, mulla on itsellä esimerkiksi semmoinen kotona.
Joo, silleen mäkin ajattelin tuossa sitten, kun saa tuon talon valmiiksi ja sinne sen omaan työhuoneen kautta man cave-huoneen, niin sinne ajattelin just Funtsin kanssa, että miten sinne näytöt toteuttaisiin, niin varmaan tulee laitettu toinen siihen pystyyn.
Selvä homma, mutta tämä sisältö nyt oli puhtaasti tuonne YouTube-yleisölle tämä toi kokoonpanoarvosteluvideo suunnattu. Ja ehkäpä tässä meidän sisältöaiheet nyt tämän viikon osalta.
Joo, niin. En mä nyt ainakaan keksi sen kummempaa nyt tähän.
Joo, mulla on täällä niin paljon kaikenlaista tekemistä, että näin edes jaksa alkaa ehkä niitä nyt luettelemaan tässä. Osa on salassapitovelvollisuuden alasta ja osa ei. Täällä multitaskingi Porissa rullaa yötä päivää seuraavat pari-kolme viikkoa, että saadaan
juttuja pihalle. Mulla on nyt tää tässä, tosiaan tänään lopetan tän P20 Pro käytön. Mä en muista, mitä mä viime viikolla sanoin, voin nyt muutaman sanan ehkä tässä nyt sanoa, kun testijakso on päättynyt. Näin niin kuin suunnilleen asioista aika hyvin perillä olevana tietyllä tavalla ammattilaisena ja harrastajana, niin ei toi nyt ihan hirveästi tuskaa tuottanut ton käyttäminen, tää P40 Pro ilman noita Googlen palveluita, mutta en mä kyllä tosiaan missään nimessä tätä voisi niinku kenellekään normaalille käyttäjälle kautta ihmiselle lähteä suosittelemaan nyt tässä nykymuodossaan, että on toi vaan sellainen rumpa silti noitten sovellusten kanssa, kun niitä ei sieltä suoraan sieltä Huaweiin omasta kaupasta saa, niin täytyy vaan nyt odotella ja toivoa, että ne saa sen jiiriin paremmin sovellustarjonnan, niin kyllä nyt äkkiseltä jotenkin usko, että tulisi tapahtumaan tässä nyt ihan kuukauden parin sisällä, mutta tiivistettynä oli käytettävä meikäläisen käytössä, muutamia pikku kompromisseja joutui tekemään, mutta en suosittele kyllä tällä hetkellä kenellekään, joka ei tiedä tarkkaan, mihin on ryhtymässä. Ja tosiaan nyt sitten, tuosta mulla on jo artikkelin kirjoittaminen hyvässä vauhdissa alkuviikosta, voin ei odottaa sitä, ja otan nyt sitten tänään käyttöön, tai huomisaamusta nyt virallisesti ensimmäinen täyspäivä, niin sitten tämän OnePlus 8 Proon, ja on kyllä ihan kovat odotukset tämän suhteen. Erityisen mielenkiinnolla odotan, että minkälainen akuunkesto tuossa on, ja täytyy kokeilla myös 5G:n kanssa sitten, että kuinka nopeasti toi akku sulaa sitä 5G:tä käyttäessä. Se on ihan mielenkiintoista tietää, mutta on kyllä tosi hyvät lähtökohdat. Aika lähellä nyt ainakin lähtökohtien puolesta, niin voi olla toimituksen valinta tuon 8 Proon kanssa. Siellä oli Martti kyseli chatissa vielä tuon P40 Proon osalta, että toimiiko pankkisovellukset. Ja mä nyt oon kokeillut tuolla OP:ta ja Nordea, ja ne ainakin vaikuttaisi toimivan. OP herjaa alussa Googlen palveluiden puuttumisesta, mutta se ei tunnu vaikuttavan sen sovelluksen käyttämiseen millään tavalla. Sitä, noita pankkisovelluksia ei vaan saa sieltä Huaweiin sovelluskaupasta tällä hetkellä, että ne pitää muilla keinoin sitten siihen puhelimeen asentaa. Että,
ja päivittää.
Niin, ja päivittää sitten myös myöhemmin.
Joo.
Ja niitä ei edes. No toi oli itse asiassa hyvä vinkki nyt nopeana mainintana, oli tuolla jossain meidän foorumin keskusteluketjussa on tuommoinen Aurora Store sovelluskauppa. Jos mä nyt oikein ymmärsin, niin se käyttää niin kuin jotenkin sivukautta niin kuin Play Storen sovellusvalikoimaa, että se niin kuin ottaa ne tavallaan sovellukset Play Storesta, jos mä nyt ymmärsin oikein. Niin täältä nyt vaikuttaisi löytyvän kaikki, ja tää osaa päivittää noin sovellukset sun muuta. Tää vaikutti nyt ihan hyvältä vaihtoehdolta, mutta taas palatakseni siihen, että en mä nyt voi kenellekään hyvällä omantunnolla kenellekään normaalille käyttäjälle, joka ei ole näiden kanssa säästämisestä tai säätämisestä, niin mitenkään kiinnostunut, niin en mä pysty missään nimessä suosittelemaan.
Oliko se joku
harrastajien hommia nämä APK ja ulkopuolisten sovelluskauppojen kanssa pelaaminen sitten loppupeleissä?
Joo, oliko jossain noissa ulkopuolisissa kaupoissa oli joku semmoinen, että se saattaa niinku aiheuttaa tuon Googlen käyttäjätunnuksen jonkun sulkemisen tai...
Tämä oli just tämä Aurora Store on sellainen, se sanoo sen siinä alussa, niin, että sinne voi kirjautua omalla Google-tunnuksilla, mutta se ei ole pakollista, tämä toimii myös ilman. Mäkään en ole esimerkiksi kirjautunut, mutta se just ilmeisesti, että kun tämä metodi, millä tämä hakee ne sovellukset sieltä, niin ei ole ilmeisesti Google hyväksymään, niin jos siitä jää jotenkin kiinni, niin Google saattaa sulkea sun Google-tiliin sitten sen myötä. Sen takia tämä toimii ihan hyvin myös kirjautumatta. Et.
Joo, no niin. Ehkä kannattaa suositella sitä vaihtoehtoa sitten.
Mä en tiedä, se varmaan mahdollistaa sen, jos haluaa ottaa riskiä kirjautua, että sieltä saa sitten ehkä niitä jotain maksullisia sovelluksia, mitä on lunastanut sinne omalle Google-tilille. Niin
okay.
Mahdollistaa semmoisten lataamisen tai jotain muuta vastaavaa.
Selvä homma. Oliko
ja vielä nyt nopeena, tästä on tullut aikaisemminkin, tai maininta olla aikaisempina viikkoina, mutta siellä Leo kysyi chatissa, että voiko asentaa Googlen sovelluksia APK-mirrorin kautta. Ei pysty perusmuodossaan, eli ne on blokaattu noista Huaweiin puhelimista Googlen toimesta, että niistä kyllä löytyy vaikka Mapsista, niin löytyy semmoinen puukotettu versio, mikä ei ole virallinen versio, niin asennuspaketti, niin sen saa toimimaan sen Mapsin sitten semmoisen avulla, mutta siinäkin on sitten tiettyjä puutteita toiminnassa ja muut sovellukset ei pysty sitä Mapsia hyödyntämään siitäkään huolimatta. Et ei perusmuodossaan ei saa noita Googlen sovelluksia toimimaan. Puukotettuja versioita löytyy sitten vähän enemmän, jos haluaa kikkailla, niin osaan sovelluksista.
Okei, selvä homma. Selvä homma. Tota noin. Tuleeko vielä mieleen jotain muuta?
Eipä nyt oikeastaan siellä. Oskari laittoi mulle just tänään kuvia tuolta himasta, kun siellä oli samannäköistä kuin mulla joskus aikanaan vanhan sivuston aikaan, kun oli kovimmat kotelotestailut käynnissä, ettei ikkunasta näe enää ulos, kun on semmoinen kotelolaatikko kasaa, niin semmoisen kuvan laittoi, että siellä
se
on
niiden
suhteen hommat käynnissä. Ja siellä pitäisi tulla nyt ensimmäisenä, siellä on nyt kahteen mini-ITX kotelo roundupiin kamaat. Ensin pitäisi tulla side by side kotelo artikkeli, tai no, mennään ekana työnälle, siinä on tosiaan Dan Case ja sitten on Rajin tekijältä, onko se joku Opioni ja sitten on Kolinkin, mikäköhän se mahtoo olla joku, ei se mikään Viperi ollut. Kuitenkin kolme side by side mallista, semmoista tosi kompaktia mini-ITX kotelosi ekas jutus.
Noniin. Selvä juttu. Eipä mitään. Tämmöistä tällä kertaa tekniikan saralla ja palataan todennäköisesti ensi perjantaina taas aiheeseen.
Näin ja teemme.
Uudet kujeet silloin. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille katsojille. Nyt meillä on outro tässä näin, joku räpellys tässä näin pyörii vähän aikaa huonolla resoluutiolla ennen kuin lähetys katkee, ettei tuu liian äkkinäistä lopetusta, joten pistää se rullaamaan, toivotetaan kaikille hyvät viikonloput ja kuunnelkaa mitä hallitus ohjeistaa ton viruksen myötä, joten pysykää turvassa. Hyvää viikonloppua, morjes.
Hyvää viikonloppua, moro.